Хай, хаха подкаст 4-р дугаар. За өнөөдрийн зочноор манай найз Баяр Ат орж байна. Яра мэдлэрээ.
За сайн байна уу?
За Баяр өөрийгөө түрүүнтэй бүрэн танилцуулах уу?
За намайг болохоор Баяр Ат гэдэг. Сандрын ойдны ангийнхан найз. Бид хоёр одоо ингээд найзлаж үнэхэд бол 3 жил болж байна.
Тэг яг ойдн болоод найзлсан найз. Анхаарчад математик дээр анхаарчад хичээл амир гэдэг утгаар энэ бандтай л найз болно гэсэн чинь дараа найзалцсан юмсан. Тэр намайг найзлсан дараа математик муулцсан гэдэг.
Уус сандар намайг муу сурах гараалсан.
Тэгээд баяраа. Айгу хүсэн хүлээсэн ч очим байла. Уулна аа жоохон гоожиж хэлгэчлээ. Намаасаа мага хүлээсэн гэдэг. За тэгээд баяраатай юу ярих вэ гэж зөндөө ярих юм байна. Янз янз юм ярина гэж ярьсан. Ярьсан. За. Хамгийн ойр болсон энэ дэм нэг хүчтэй юм аяртай эхлэв.
Хамгийн ойр болсон уу?
Ойрхон.
Нөгөө нэг сая ангиханда зуулаар явах.
За.
Тэгтээ хамаагүй бас ярьж болохгүй баха. Нэрийг хэлэхгүйгээр зүгээр хэлчихвэг. Нөгөө шийдвэлтэй тоглоом тоглоод.
За.
Тэгээд нөгөө шийдвэлээ бид нар эхлээс ингээд тохиролцсон байсан байхгүй юу? Тэгээд гисэн чинь хамгийн нөгөө нэг амар шитгэл нэг таарсан. Тэнд л хоороо нэгний хүүсний нүхнээс пи уух байсан байхгүй юу? Тэгээд тоглолсны дараа нөгөө шитгэл нэмэхэд бол эмэгтэй эрэгтэй тэр зогдох байх гэсэн чинь. Тийм тэгж нэвсэхгүй гэсэн чинь яг яагаад ч юм бэр цаанаас хоёр эрэгтэй дараа. Тэгээд би нэг хүүсний нүхнээс пи уух.
А хоёлаа би минийхээс заавал уух байсан. Тэгэд хүүсийн нүхрэнд пи бий байгаа
юм гэсэн.
Нэг ихийг уухгүй юм зөвөр жоохон заваа.
Тэ харагдах байдал тэр би одоо филингийн хамгийн өндөр түвшинд ажиж байгаа зүйл болохоор тэр аахгүй юу. Фаны талаасаа юм аа. Мэс шинийх хөвчлөлтэй юм миний хувьд бол болдгоо. Би бол жоохон завгүй хүн.
Чи хүүсийн нүхнээс уулгуулбоо?
Би уулгуулаагүй. Би үдсэн.
Үнэн үү
яриад байгаа. Үгүй би харсан.
Уулгуулсан гэдэг юм тийм. Тэг. За, нэг зугаалганы санаатай. За, шинэ анги нь ямар байна? Шинэ ангийнхан
эхлээд 7-8 хэцүүсэн.
Тэгэхээр нэг уусан нэг амар найзлахгүй. Анги биш хүмүүсттэй уусан нэг анги болохоор ойлгомжтой.
Нийлдэг хүмүүсттэйс байхгүй. Тэгээд та хэд ч өөрсдөө байхгүй тал тийшээ тараавцсан шүү дээ.
Аа, чи тараагүй бидний тарсан дээ.
Тийм. Үгүй гэхдээ амар онцгой би бүр ганцаархны гүүж яваа маркетинг руу орц. Тэгээд бусд нь амар гоё хамт хамтаараа ядаж орц. Чи ихдээ хөсөлнтэй байна амгаатай ч гэх юм уу тийм тэгэл орц. Тэгэхээр би ганцаараа гэр.
Том том найз байгаа юм шүү. Бизнес дээр.
Одоо найз.
Одоо
хөсөлн л доо. Сайн амралтанд явбал яг гоё л.
Бас ангиуд яг нэг амралтанд яв дуулан муулан яв ууж идэхрээ жоохон коллективтэй болд энэ гэсэн.
Тэгтээ ер нь манай ингээд хайрцангуй бодвол манай гэж 33 хүүхдээ тэндээс чинь ингээд л яг ихэд хөшин хүүхдүүд байгаа шүү дээ.
Тийм.
Би 14 гэдэг хүүхд төртлөө.
14 гэдэг ч байгаа.
Тийм манай ингээд. А тэнгууд нь шууд юу яа. Бид ингээд явах тэр мөрөө хасч аваад яваад яг 23 буул авсан баха. Тэгэхээр айгүй олон нийт ангийнхан 80% нь явсан асуу. Тэгэхэд ангиар амар гоё болсон. Тэгэл ангиар зураг дараалаа.
Ари хүцэн дахиж явах юм. Гэтэ одоо хүүхдрээс өмнгийг явчих тэгэл болчих жоон л та.
Ер нь бол шинэ жилээр л одоо явах гэсэн бодолтой.
Тийм жил тэмдэглэх юм танай.
Шинэ жил маань ангиар тэмдэглэв.
За. За тэгвэл би нөгөө өмнөх дугаар дээрээс нэг асуултууд асуугаад байсан. Чи сонсоогүй юм тий. Би тэр асуултуудыг асууя заяа.
За.
Зарим жоон тэнийг би тэнийгүүд нь асуухгүй зүгээр зарим нь асуучих заяа. Эхэндээ ингээд жохон яриа гаргаа тий асуултан дээрээс яриа гаргаад өчлөө амар юм биш. За. Мянган жил амьдраад гэр бүлээ өөхийг харах. Эсвэл 100 жил амьдраад гэр бүл чинь чамгүйгээр мянган жил амьдрна. Чил ганцаараа мянган жил амьдрах. Эсвэл гэрийнхэн чинь мянган жил амьдрах.
Би ганцаараа 100 жил амьдрах юм уу лээ?
Уу гэрийнхэн чинь мянган жил амьдрал чи 100 хүртэл наслна.
Аа би 100 хүртэл наслч юу гэдэг.
За.
Гэрийнхэн амьдрал.
За, жинхэнэ ямар ч найз удаагүй. Эсвэл амир бол найзуудтай хайргу байх.
Амир бол найзуудтай хайргу байх. Тэр найзууд уншсан хайргу гоёж юм зүтэй. Бүгд тэр сингл зүтэй.
Тэр найз. За шинэ ерөөсө шинэ мемори дурсамжтай болохгүй заяо. Одоо хуучин дурсамжтай бол байна гэсэн үг. А эсвэл хуучин дурсамж ямар та дандаа шинэ дурсамжууд л бий болгоод явна. Аль нэг
тийм ч тийм боломжгүй надад суудах юм.
Тэгээд боломжгүй болоод айлгийн сонгох гэсэн.
Яг го зүгээр.
Гур айсан дээр алталч шинээр амжих эсвэл шинэ юм хийх болгонд амартал хуучнаас сонгох. Яа нэг тийм кино үзэх нь 50 өдрийн болцоо гэдэг.
Тийм.
Аха. Осол дор бас өмнөх юм аа сандаг. Хэд нэг өдөр өнгөрөөл хэсэд юм байна тийм. Айлын сонгох чи.
Наачаам хэцүү байхгүй яа. Би одоо хуучнаа мартыг илдэн гэдэг надад амин гой гой дурсан зүйл зөндөө биш.
Хоочноо мартахгүй шин дурсан жүтээсэн яг энэ өчөөс
хаш. Тэр өчөөсө шин дурсан жүд дараагийнхаан дурсан жүдийг би сандахгүй шүү мартамтай яд гэхээр амаа онцгүй аахгүй. Та нар буцаагаад би одоо шин дурсан сандаг. Бүгд хоочин дурсан жүд авсан. Та нар буцаа миний дурсан жүд сэргээд өгөх юм бол яг хөө тэр нь байж болох.
Тий сэргсэн чи буцаал мартсан шүү дээ. За тэгвэл сая доллар заяа. Сквал 3 усл.
3 усл. Тэгэл 3 усэлтэй сая доллар хэлчих нэгэнд нь.
За хин ч мэдэхгүй. Тэгтээ чи супер хүчтэй заяа. Чиний супер хүч хин ч мэдэхгүй.
Аа, би надад ч гэсэн баян хүчтэй. Ингээл баян бодоол. Би бүр баян үйл төсөөлөл
нэг юм шиг супер хүчтэй байгаа юм
байна. Тэ би ус мус шингэн төлбөрийн байдлыг үдэрдэх аа хүсэлтэй.
Нэг үнэ. Катара. Би
мэдчихсэн. Би мэдний. It's okay.
Тэр бүр амартай. Алттай жүжигчийн сквад алттай дууч болох.
Жүжигчээ.
Тэгвэл нөө алкохол эсвэл нөө кофе.
Нөө кофе.
Алкохол гоож чадах.
Бидтэй тийм ярихч юм биш шүү.
Гайгүй манай байж.
Гайгүй
эзэл.
Би уудгүй үстэй юм.
Уудгүй чаддгүй.
Тийм би
чаддаг. Ань хараал хүлждэг. Тийм хараал өгдөг.
Тийм.
За тэгвэл бусдын нэг санаа. Би ч юм уу нэг идэхтэй хилэн хазах эсвэл цаас барихтай хуруугаа зүсэх гэж асуулаа. Юм идэхтэй дандаа хилэн хазах заа юу? Дандаа эсвэл цаас барих болгонд хуруугаа зүсэх. Аль нэг нь
сон. Цаас барих болгонд хуруугаа зүсэх л тэгэл. Юм идэх хилэн хазтай лээ шүү дээ. Дараах юм идмээр.
Би ч цаас барьж чадахгүй болчихвол яах
вэ? Одоо цаас барихгүй нөтөн дээр бүх юм аялдсан дээр бүх юм
аялдсан. Зээ зээ зээ. Сүлд ямар кино үзсэн? Кинод үзсэн үү? Эсвэл амны мутант үзлөө.
Кино театрт үзсэн кино юм уу?
Аа, кино театрт үзсэн кино.
За. Энэ мутант үзсэн юм шүү дээ. Өөр кино үзэв.
Хэр санагц?
Би өөр супер хиро юу нэг Marvel University-ийн төртэй. Тэгтэн тэр чинь яг Marvel University биш л дээ.
Гэтэ
Marvel-ийн нөгөө юу кино болохоор таалгай гоо таалагдсан байж байсан.
Юугаар уцаар ямар кино үзсэн? Сүүлд интернетээс.
Заа нөгөө чиний олсон кино үзсэн шүү дээ. BBC дээр мөнөө хөвчтэй.
Энд дээр угаасаа үзсэн.
Нэгдүгээр ин дээр хөхөн дээр бодлоо, хоёр дахь ин дээр бас хөхөн дээр бодлоо.
Эсвэл жоохон нэг юм тэнэгдэв мөртлөө нэг амар аллаг амар ихтэй.
Антин угаасаа юу гэн жанрын хастрын horror,
teen wild
comedy гэсэн. Fun.
Тэ, жижигч нь хоёр дахь ин дээр бүр ерс хөөрхөн болчихж байгаа юм
шүү дээ. Чи угаасаа нэгдүгээр үедээ бацаан байсан.
Харин тийм бацаан байж байгаа л амар. Тэр охин охин дүүр нэ.
А тэр охин нь бол бүр
амар үлдсэн
тий. Йоо.
Зүгээр хууцсан хууцсан нуртал зүгээр аа.
Тэс. Уулын бод.
Уусан гой хөрх охин байсан гэдэг.
Тэ зүгээр нэг нь охиныг харсан мэт яг
шинэ харсан охин.
Тэ шинэ
гарч. Чи юу гэж цуурал дээр тоглох охин байхгүй юу? Хоёр гурвалт дээр аха амин хөрх охин байсан.
Тэр амар жоох юм биш үү?
Тэ жоох юм.
14 дэсэн нэг
15. 16 мургад л байсан байх.
Тийм үү.
Тэр бас хөрх охин тий.
Саа.
Тэр кино тэрийг үзсэн. Тэгээд би баяраа таарах подкаст хийнэ гэж ярьжсэн. Гэхдээ баяраа таа хийх үгүй. Хичээл карантинлаад. Хичээл амарч байгаа төтөөр хийнэ гэж ярьжсэн юм. Яг нэг waiting room-ыг сонсож байхдаа.
Гэхдээ бид хоёр sex-ийн талаар подкаст хий гэж ярьж байсан. Гэвч болоо. Яаж хүрээгүй.
Аюу хорч хүрээгүй бай. Өтөхгүй хорм лээ.
Би бацсан.
Энэ бацсан хорч хүрээгүй. 19 дөнгөж хүрсэн.
Дөнгөж гэчихгүй юм. Үрээ 4 сар өнгөрч.
Одоохондоо тим юмны талаар подкаст хийх битүүрийн мэдлэг тутамаг байна.
Би мэдлээ ш тутаадах юм байхгүй л те. Гэтэ энэ нь бол яг өдний насны бит хоёр шиг хүмүүс тим подкаст хийхэр хүмүүс хүлээх байдал нь амар.
Жохон
муу. Ари
ари хүмүүс хүртэл тэгэж шин.
Жохон ах цахаа мэдхгүй зам брааг үү гэх ч юм.
Тэр ч юм зэрэг тий.
Аа.
За, тэгээд баяраа. Яг мэрэгчлээ сонгож орж ирсэн юм шиг юм.
Аа, ийш суулд орж ирсэн нэг над юм гоё түүх байдаг.
За, яри.
За би анх 10 жил тахтай яг нөгөө нэг найстай хамт эндээс цагдаагийн тодорхойлт авах гэж ирж байсан байхгүй юу?
За.
Манай 10 жил чинь бүр тийш ярмагдсан шүү дээ. Тэгээд анх удаа сургуулаасаа нөгөө хоёр дамждаг юм руу явжсан байхгүй юу? Өмнө нь дандаа ингээл наах нь ингээл нэг дамжил, нэг автосараа л ирчдэг. Тэлс чи хоёр дамжин гэл пэ ямар хол юм бэ? Энд чинь цагдаагийн тодорхойлт гэж заавал ийш ирэх хэрэг байгаа юм уу гээл. Тэгээл ийш бүр амар төрөлт хол санагдчихсан. Тэгэл ийш нэг юм ирээл цагдаан тодорхойлт аваад дсэн чинь тэр цагдаан болохоор нэг банк нь мөнгө төшаад тэрнийхээ нөө баримтыг авдар гэсэн аахгүй. Тэгэхээр аль банк руу явах юм бол чинь энэ сургууль байгаа, энэ сургууль дотор банк байгаа гэд. Тэгэл ингээл харсан энэ сургууль юм уу ээ гэж харсан чинь амар нэг сүнцэн сууд байсан аахгүй сүрцэн. Тэгэл над амар сонь санагдал. За зэгэл ямар ч сон орж ирээл нэг мөнгө зөнгөд шачаал гарч ирсэн хүүхдүүд нэг л амар сонь ингээ сууж муудсан суулын норох гэж шаагддагсан байхгүй тийм амар хүүтэн байсан
12 оны юм
уу 12 л 11 байсан баг ихэн за би одоо амьдралтаа эзээ чи юм суул сурахгүй даа гэж бодоол дараад нь
сургуульд ирээд орсон чи
тийм хөөрэ аваад ингээл харсан чи мас энэ сургуульд ээ хүн давхгүй гэсэн даа
баа 70 давдаг би бас итгэсэн би нэг найзаагаас шүтээс орногна. Эрэгч мэрэгч ингэ. Сэлрэтээс чи өөрөө шүтээчтэй. Гэтэл манай суул арай хүн амир уудахгүй тий.
Тийм, тэр бол амир худлаа шүү.
Тэр нөө дээр үед байсан хэдэн л жоохон.
Уусад дээх юм уян гарууд чинь тэр чигтэл амир удаж гисэн чи дээр үеийн гарууд чаа. Уусаар л эрэгчд болоод хилцэмцэн new generation boomers гэж явчихсан шүү.
Тийм баг тий. Гэнт яг тэднэрээс бол суулууч манайханаас илүү шавааддаг.
Тэгэхдээ тэр бас сурлууд ичсэн дий хамаагүй хэлээд яах вэ? Бүгдэр л адилхан хүмүүс сурч
байгаа. Ер нь тэгэл оюутнууд угаасаа гоё нэр гэж цинг гэх юм бэ.
Тийм оюутнаас ч гоё байх хэвээр тэрнээс биш тэгэл.
Тийм. Хичээл ном бас дан ганц хэрэг яваад гараад байна. Тэгээ одоо ингээд оюутны амьдралын талд нь орчлоо юу гэж юм тийм.
Ам тийм сайн нэг пост гэсэн тэр аим гоё санагдсан юм уу? Заавалч хүү сургуулаа муулан байран сурах шаардлага байгаа юм уу? Тэр бол бүр амар бацсах жоохгүй би яа. Гэтэ би яг анх нөгөө сурвалж орж илье гэж бодч л амар онцгой санагдал. Тэгэл сурвалж норж байна.
Норсон норсон.
Тэгэл сурвал нурангууд нь над би бодоол явж. Тэгэл одоо болохоор ингээд хүмүүс ингээд маа суулын муулах ч юм уу тийм харах бүр амар уур байдаг.
Тэр бол тийм шүү дээ. Уусаа дургуул.
Бохос. Зай. Одоо би чамтай найзлахгүй аа би бухсын оюутан шүү аа
бухс гэхээр хүмүүс амьдралтай сонсогддог тийм гэтээ хүмүүс бухсаар мэш нөө гэтэмсэр нэлээд мэддэг юм л шүү
дээ
бухс бахан хийх нөхтөд байж тийм
тийм маань суулын 70% нөхтүүд би олын суулын сор банд
ах намрын зугаалгад дээр танилцаад
сондор миний ардаас гүгээд
аа үгүй баяраа харин тэлцэр өхтүүдтэй нэлээд яваадсэн юм
Би нөө сар байнд.
Үсэндээ сартай л байнд байсан чи. Сургуулийн сарш үсэндээ сартай л байнд байсан. Жан руу зүгээр энийг л яваад бандгар байнд байсан. Энэ үсэнд бох наач гэдэг. Жохон яг хой турсаа турсан.
Сондор наттай баг гизлэн болцсон. Тарглаад.
Хүлэн би хүлэн арина нэрийн хаа. Сэптэй иш орж ирэх юм аа. Талент хүлэн арсан ч гэж.
Одоо бол бит хоёо одоо ч гэсэн сургууль дээрээ байна. Хайртай сургууль дээрээ.
Үнд хоноо наа гэж.
Хэдүр сургууль курс төгсөхөө мэдэхгүй байна. Оршоол байж юм. Чам тэгээ гуудаа курс дуусах хичээлүүд 8 хэвчээс гаж гэнэ.
Би яг нэг мэдээлэл систем юм чинь болохоор одоо хондоо тэгэл компьютер дээр л жоохон төж байна. Тэгэл манайх жоохон замбрааг байгаа манай анги.
Маа ч гэсэн тэгэл нөгөө компьютер дээр л байна гэж нөгөө хийж байгаа.
А
судалгаа шинжилгээ гэдэг хичээл нь болохоор маркетинг нөгөө нэг зөвхөн эхний хэрэглэгчдийн зан төлөвийг олохын тулд тэлээ судалгаа шинжилгээ гэдэг тэрийг зөвхөн SPS-ийн програм дээр ашиглаж нэг юмнууд гардаг байхгүй.
Аа тэр чинь аа нэг юмний програм гэ манай шиг
тэр бүр амарч толгой эргүүлээд ёо. Гэтэ багш нь амар гоё болохоор бид нар багшаагаа харуулсан.
Тэр үстэй юм лээ.
Цол мөн.
Аа за багшаагаа жоохон магтаач.
Тий ер нь бол маркетинг ингээд орж ирээд хамгийн их таалагдсан юм бол манай багш нар байсан. За хамгийн анх Саруул Эрдэнэгийн багштайгаа зүүмээр хичээл үзээд дурласан байдгийг одоо бол бүр ингээд амдаар нь хичээл үзэхээр бүр амар гоёгаа би стори дээр хийсэн байгаа.
Аа тэр өчн аа
хөрх мастай.
Тий хөрх аа тэр чинь мэдээ цолхон гэж ямар шоу.
Цолхон гэдэг бол ихтэй багш тий.
Тэр асуусан.
Тэр багш ихтэй гэхэд амар гоё ингээд нөө харилцаатай. Тэгээ өөрөө бас нөө гадаадд сурч ирсэн гэдэг утгаараа аа нэмээд нэлийн боловсрал өндөртэй тий харилцахад амар амар гэдэг хэвхэвгүй. Хүнийг аягүй сайн ойлгодог. Гэр нэрхэн байдаг.
Та яа сургалтай юу?
Тэн суултаа хажуудалтай хичээл орчалцаа за багш нэгээс хүүхдээ хөрөөж гэж байна.
Хөрхөнтэй.
Тэгтээ маа багш нь юусаа хичээл алддаггүй нөхөж оруулаад иддик ёо.
Тэг гадаад хэл хэрэг орж хэр орж ийн англи хичээл хичээл орж ийн
англи хэл дээр үү?
Аха. Ер нь англиа танаа хичээлэл чинь юм нэг манайгаар хийхэд нам нэг жоохон англи хэлээр юм хүн байгаад байхгүй юм лекц мэтэр юмнууд тэлэрнээс орчуулж хийж байгаа юм гээл танах тийм байна л гэдэгхүү.
Маа тэр бас нэг тийм их биш. Метал 30-тай л 30% нь англи хэлтэй. Гэтэ SPS програм бол тэр чигтэй англи
хэлтэй. За. За, тэгээд маркетинг. Анхнаасаа маркетинг гэж бодож байсан. Би анх маркетинг гэж бодож байсан маа. Тэгээд л өөр мөрөчлөр л орчлоо л да.
Зайл. Хөөхтөө зайлаа.
Яа. Тэгээд хитэр.
Маас уулахч тэг гоё штэ ерөн аа
баяр айгу нийгмийн итгэсэтэй
бидний
албанаас штэ бидний зөвлөлт
зөвлөлт байсан
одоо байхгүй штэ
одоо байхгүй одоо хичээлээ
бидний зөвлөлт байнга хичээлээ хямар байсан хичээлийн хажуугаар бидний зөвлөлт юм
аа бидний зөвлөлт дундаа би ч хамгийн онцгой байсан штэ
тэгсэн чи яасан
тэгэхээр ерөнхийдөө бодоод үзэхээр одоо нөөдний зөвлөж байсан хичээл муу юм гэдэг нь өөрөөсөө л хүүхдээ самарлалтай байхгүй
юу? Аа, үгүй жоохон цаг заваал зөв зохицуулах.
Тийм цагийн менежмент байхгүй. Аа. Тийм. Тэрнээсээ шүүрэг нөө хажуугаар нь ингээд нөөдний зөвлөж гэсэндээ ингээд орж үзээ сориод явах нь амар давадл болж магадгүй гэж үзсэн. Тэгтээ давадл байж чадаагүй.
Яа.
Нийтээ курсаа хэтэлтар тоссон.
Тэгэхээр хүүхдүүдээ маттаа муу бас надаас биш өөрөөс нь байсан байна.
Гэтэ би ярих уу чаддаг хээрэл байгаа.
Ууж идсэн. Тэр нэгэн шинжилтер хамт орсон шүү дээ тийм
үү? Тийм.
Маш шинжил.
Сандар маань хөрхөө бүр
аа за авч
байгаа. Баярна төшүүлээ та.
За би ярим баярыг төшөж явсан шүү. Аа. Баяр чи нэг бор костюмтэй байна. Хоёр давхар, нэг давхар, хоёр давхар, нэг давхар.
За тэрийг ярих юм билээ.
Чи өөрөөр л дэрсэн чи яа. Тиймэрхүү. 100 юу хийж өнгөрөө? Сонголоор юу хийв?
Сонголоор би сонголын ажилд явсан.
За, аль намын сонголын
ажил? Арчлын намд явсан. Тэр бол тэгээд би өөрөө яг арт нам бус хүн. Аа. Одоо яг сонгол болох гэж байгаа толготой энийг ярьчихъя.
Аа, тий. За. Сонголын ажил хийх ямар байв?
Ер нь бол тэрийг нэг ажил гэж авах үүдсээд шаардлага байхгүй.
За.
Тэр бол зүгээр л амархан аргаар мөнгө олох юу ч гэмээр юм тий. Ажил бол биш.
За. Энэ царайг нэг юм сериац нэр хань нэр.
Тийм сонголын ажил чинь ажил биш яггүй да.
Та нар ажил
гэдэг. Тийм тий. Яг хөө эсвэл нөгөө нэг амар ажилласан хүмүүс байсан л та. Гэхдээ би нөгөө нэг юусаа амар итгэхгүй байсан. Өчүүл нэг хальт хэрцээ өчүүл та хайжуу шүмбөө ажиллаж байгаа болохоор шүмбөө дээр орж суугаал.
Шүмбөө дээр нэг нам байсан юм
уу? Үгүй шүмбөө ч гинэд нөгдгөр ажилддаг байсан шүү дээ.
Ажил нь хайжуу болохоор гэж
юу? Тийм. Тэгээ шүмбөө дээр очиж копи уугаад нэр маань цайн нэз шүмбөө гэдэг шүү.
Миний бас сайн нэз болсон. Тэр танилцаа жил гарan болж
байна. Шүмбөө сондроо шүмбөө өндөр гэж харсан.
Өндөр өндөр сэтгэл нь амар өндөр аа. Шүмбөө манай шүмбөө шууд сонсоо.
Шүмбөөдөө хайртай.
Хайртай шүмбөө. Дараагийн зочин болно.
Тэгэл сонгуулийн ажил нэг тийм өнгөрөөл дараад нь энэ зам болно би амар их төлөвтэй байсан байхгүй юу? Анх конверст ороод
халаг конверст. Халагцсан гэдэг өөрө бараг гарсан сте.
Үгүй бид нар ч нөө би яг нөө хил нэгтгэн бол шууд Японы хүмүүсийн төлөвлөгөөтэйсэн. Тэгээд тэгсэн чинь Японы хүмүүс гэдэг их би хилцэн ахгүй хил нэгдүүд стим хүнийг маань ажилд авахгүй юм.
Чи Японы яваагүй.
Утсан дээр багсч нэр гэсэн би Японы явж чадаагүй. Одоо явахчгүй юм болцсон. дөвдөг курс олж байгаа ямар ч юм.
Coronavirus. Тэгээс нас. Биний тагаад конверт орохоо шахсан. Ороогүй. Энэ намайг аваагүй. Тэгэж.
Тэгээд конверт нь цэлээ амир өндөр өссөн. Би чинь дүнгийн 7 хоног ажиллаа. Тэр чинь 7 хоногийн би чинь 2 өдөр баг амраад 1 өдөр ажиллаад ирсэн лөө. Үгүй эгөө 15 хоног ажиллаад 2 өдөр амраад 1 өдөр ажиллаж ирсэн гэхээр чинь 5 өдөр л ажилласан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхэд би 225 авсан шүү.
Тийм, болж байгаа байхгүй тийм.
Тийм. Тэгэхээр конверсийн бас нэг гоё юм надад тэр нь амар таалагдсан. Одоо нэг ямар ч ажиллаас нь дадлагын хитон гэвэл нь шүү дээ. За тэр дадлагын хоног дээр уулын дээр хуулийн дээр бол яг дадлагын хугацаа байсан ч гэсэн ажилласан бол ажил хөдөлмөрийн үйлсийн доод хэмжээ цалингийн нөхөстэй дээ. За тэгсэн чинь миний өмнөх ажлууд болохоор тийм цалин өгж байгаагүй. Тэгсэн чинь конверс тийм цалин бас өгдөггүй ч гэсэн дээ. А нэмэнт юу өгдөг?
Тийм.
Хувцас өгдөг.
Хувцас.
Аснасаа
сургалт юм уу?
Тийм.
Конверсс мэдчихтэй нэг бодоол. Тэгээд хувцас өгөөд бүр ингээд үртэй яг ажилчны хувцас ч зүгээр конверсийн логотой жирийн хувцаснууд л өгдөг тийм.
Тийм.
Тэгэхээр
нэг яг 60 сая төгрөнгө дотор багтсан
юм аа. Юу юм
бэ? Тэгээд тэнд дэнд хөвчлэн бодолт хэлээд л та.
Хөвчлэн нэг юм аа бодолт хөөт юм.
Гэхдээ 60 сая дотор багтдаг хувцсан бодолт л байхгүй юу?
Аа.
Тэрнээс ч конверс хувцас чи аим үнэтэй шүү дээ.
Аа.
Тэгээд тэгтээ бас нэг өөр нэг шаардлага нь тэр өгсөн хувцас ажил дээр өмс шаардлагатай ажилтны хувцас гэж байдаггүй. Тэгээд өөрөө бас конверс өмсдөг бол конверс
өмсчл зүгээр.
Конверсн кет өмсдөг бол конверсн кет өмсөн. Тэгээ өөр нэг ямар нэг логогүй өмд мөмд өмсөх ёстой.
Өөр өөр брендийн лого амтай юм өмсөхгүй болохгүй.
Нэг бол Nike байж болно.
Nike зүгээр гэдэг юм уу?
Nike конверс хойш өөр нэг Money.
Манай студиуд та хүмүүс орж ирээд.
Гэтэ хаха подкаст гэж над тийг инээт юм яригдах юм байхгүй байна. Чи гоо инээт юм асуултаа. Би 100 инээт юм хийв.
100 машина хэд мөрөлдөлсөн. Амар сэт юм ичдэг нас.
3.
Мөрөлдөлсөн
үү? Мөрөлдөлөө шүр. Би өөр очиж мөрөөд. Мөрөөдөө санагдаад байна.
Үйдэт. Кишэн мөрөд хэдэн жил болж байна?
Би ч өмнө жил юу авсан. Юу гэдэг яг л жил болж байна.
Явгаан амьдрал, машинтай амьдрал хоёр аль нь
дээр амар өөр болсон шүү дээ. Одоо машингаа явж чаддгүй шүү.
Аа. Нэрээ төвчрэхээр хэцүү биш үү?
Төвчрэхээр л хэцүү. Гэхдээ машингаа унд хэрч чадахгүй юм билий. Хатсан сууж явж чадахгүйсэн шүү дээ.
Машинтай унтаа хоёр, машингаа унтаа хоёр хоёр ялхаа өндөр байна уу? Их байна уу? Өндөр байна уу гэнэ?
Пиццэн машинтай унтаа хоёр.
Нөгөө ер нь нөгөө чи өөрөө машинтай байхтай унтаа хоёр гэх явган багта хүнтэй үерхий хоёр аль нь юу вэ гэж таггүй юу?
Аа.
Яа, чам машинтай хүнтэй.
Тэ бас нэг ялгаа байхгүй дээ. Машинтай явж исэн ч найз зөхнө гэрт нөрөжөн явган явж исэн ч чи найз зөхнө гэрт нөрөж өгдөг л ахгүй юу? Тэ
тийм ээ.
Тэгтэн тэр нөгөө нэг эдрийн бас оролцсон байсан тэр амир таалагцлалт нэг гэрч үргээд үгүй ине тэрий гэдэг банд нар хэрэггүй.
Аа нөгөө хичээлээ ээж нэ. Тэр чин шал сүртэн штэ нэ.
Сүртэн гэсэнтэй.
Үгүй яг хөө тийм байж
болохгүй.
Үдээд хөрөхгүйгээ хөргүүлэхгүй гэж болно штэ. Чи яасан тийм мөхтөдтэй болж байгаа.
Үгүй хамаг болон тэр нөгөө.
Үгүй яг хөө хөргөж өгмөр л
дөөрөө хөргөж өгмөр үйдэ гоё хөргөж өгөөд байвал гоё. Гэтэ бас одоо яг ингээ нийгмийн хараад тахна амар амар юм гараад байгаа штэ. Тэгэхээр бас заавал чи хөргөж өгөх бол юм хэцүү хэцүү тохиолдоод бага би хаагаад байгаа. Чи л одоо нийгмийн ирээдүг өөрчлөх юм шүү дээ.
Аа. Би ч өөр хачаа үлдэх юм аа. Би ч анх сонсохдоо цангаа.
Одоо л тэтээ гадаад л явмаар байна уу?
Хэлээсэн. Яаж вэ? Монгол ячтай. Манай улс яач удаа?
Манай улс ч төгжээд ах юм шүү
дээ. Аа, явган алахгүй чи хин ч аа машин тоол гэсэн яа.
Би яхад эдэндээс махро нийтдээ бол юм ихэд ирж чам 32 км байдаг.
Йоо, юу баран алах орсон шүү
дээ. Сургуулиас ирэхдээ 16 км. Сургууль руу ирэхдээ
16. Ирж чам нийлээд очих байсан.
Сургууль руу ирэхдээ 16, яхад 16 байдаг байхгүй. Тэгээд
тэгэд ойрхон оюутны байр мэрэнд орё гэж бодоггүй юу?
Бутцсан.
Тэгээд
ээж намайг хөдөлгөдөг.
Алийн баг баяра.
Алийн баг дээж нам 21 22 үрэхээр өөрөөсөө халдуулна гэсэн. Тэг. хүлээг л энэ ч та.
Яг холдох гэсэн чи холдож чадахгүй болч байгаа ч.
Би угаас чадахгүй хөө. Би ээж ирэх хөхөд. Би ээж юм хөхөд угаасаа.
Би ч тэ хайртай. Ээжтэй хариу өгч байгаа юм.
Аавтай хайртай.
Анэтэй
хайртай.
Анэтэй хайртай. Анэ сонсч юу? Анэ сонсох хөөж гэж. Анэ эдний анэ хөрхөн.
Манай анэ хүмүүс хөрхөн гэдэг. Тэгтээ би хөрхөн гэж харж чаддаг би.
Уусаа их чи гэдэг чаддаг. Их чи чинь чамайг нэг хөрхөн гэж. Энэ баярач нэг хөрхөн шүү дээ.
Тан тий анэ намайг нэгдэгдэг. Би бол тэгтээ хөрхөн биз дээ.
Иргэд иргэн асуултанд иргэд дуусах. Их сааны дараа иргэд уулзцгаая. Төсөө би цоны үзвчтэй. За өнөөдөр баяра маань. One Piece-ийн зурагтай цанц өмсөн байна.
Оо энэ нэр манай ингээ охны цанц би голруулж байгаа. Наад амжилт анц үл их.
Оо чит ингээл маркетинг дараа ийм сурч байгаа юм тий.
Тий.
За 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 за. One Piece үздэггүй тий өөрөө.
Би One Piece үздэг л тий.
Аним үздэггүй тий. Сайн ингээд манай студид хүмүүс орж ирээ тээ. Вай би бид аваа олж идлээ.
Хүний дотор цан гарах гээд бахи.
За аним хэр удаа үзэж байна?
Би одоо л үзэх болсон шүү дээ.
Тий, завгүй бол харин нэг завгүй л удаа
үзэх. Гэтэл би нөгөө нэг юунаа сайн нэг антин 100 карантин тахта юугаал нэг сэргэж үзэх байхгүй. Надад бас амар гоё фаворит нэг аним байдаг.
За.
Тэр нь болохоор Parasite.
Шимэгч үү?
Тий.
Нуу гарнад нь орчдөг үү?
Yes.
Тэр би зүгээр сонирхол ихлүүлэл хэлсэн.
Тэр надад амар таалагдд юм аа.
Тий.
Тэр нь үтсэн чи тэд нар чи ерөнхийд бол 16 оны аниме билээ шүү дээ.
Тэгээ яаж дуустай? Тэг дууссан юм уу ер нь?
Дуусталгүй
яа. Аа, аниме чи дуустдаггүй шүү дээ. One Piece одоо дуусахгүй л байгаа даа.
One Piece ч яг тэгээд угаасаа тийм.
На One Piece орлоо яриад байсан гэе.
Тэг ийм цохолтой аниме ч бас дуусахгүй шүү дээ. Гэхдээ угсаа бүх аниме цохилтуудгүй яг би яагаад One Piece-ийг дуусгах юм мэдэхгүй яг бас.
Томоны аниме үзт юм уу? Томоны аниме үзт. Хентай
үзт. Юу шүү дээ, шууд практик дээр үзтэн шүү дээ.
Аа ёо. Энэ хэмж үү.
Гингүүдээ зүгээр шууд. Нэг аниме зураг хэмжилж үлдсэн дээ амар томоо юм. Яа. Нас явж тээ. Сайн амралтанд яваад угаасаа бүгдээр л ийм л юм ярьж.
Бол отооны хүмүүс ийм л юм ярихгүй бол явахгүй. Дугуй байгаа тань амгүй юу?
Хэн баг л гэж.
Зэрлэг зэрлэг юм ярьж орж ирэхгүй л бол. Тэгээд хүмүүс бүгд ярьчих. Танай ангийнхан хэд ичмэх юм байна?
Аа, ерөөсөө ичмэх юм байгаагүй.
Үуд ярьсан уу?
Тэ бүгд амин гоё нэлттэй. Гэтэ ерөнхийд энэ асуудал дээр ч нэлттэй байдаг болсон амин гоё шүү дээ.
Одоо юм хүмүүс те ер нь Чензи 21-р зуун аа өнөөдөр 21-р зууны төлөө
баяр ийм асуудал хийдэг ойлгож байгаас тээ аа тийм маш шөмбөө сайн ойлгож байгаа да
шөмбөө за тийм юм за анхны үнсэлт яг нэг юм юмроо орсных
бүр юм үнсэлцэх юм уу үнсэлт юм
за эхлээд үнсэлттэй ярьч зүгээр
за тэр бол 10 жил тийсэн
хэдгээр ингэв юм
тэр чи урлагийн үнсэлэг үгүй урлагийн үнсэлэг Тэр чи юу байла нэг ямар ч зурлын үзлийг нэг бүжиг бэлдээд тэнгуүдэд тэр маа чи тэр үед урлын үзлийг нэг турцаахгүй юу гэсэн чи дараад бид нар санал тавиад аа маа сануулаас таам ингээ урлын үзлийг бүжиглсэн бүжгээ бүжгэлчээ тэгвэл хүүний 100,000 төгрөг
юу за хэдэлээ юусэн
тэгэд бид тэр яг тэр бүжиглэл 100,000 төгрөгийн цалинга авчаал тэгээ ингээд орчих нэг өхний шууд унссан байдаг
хөрөөдөө тий. Сайн өгч юм эсвэл зөв харсан охны л үнсчихсэн.
Харсан охны л үнсчихсэн.
Хөрх охны юм эсвэл
ангийн дараа гэж.
Хөрх юм тий. Та хөрх юм чи тий. Юу амар. Хөрх хэдгүй нэг биш 100,000 төгрөг авч баярлал хүмүүс тий.
Тав байсан уу?
Нэг ч бас хүмүүс мэ санагдчихлээ
тий. Хоорны байдал дийлэхгүй.
За үнсэлцэх. Гэтэ хүмүүс нэг зарим хүмүүс хэлдэг юм санхны үнсэлсэн гэж. Ээжийн үнс, эхчийн үнссэн гэж хэлдэг. Зүгээр гэр бүлийн биш. Аа тэрийг хэлэхгүй үстэй. Чи тэгэж би бол тэрийг хэлэхгүй заавал эсрэг гүйснэ. Гэр бүлийн биш хүнийг хэлдэг гэж ойлгодог байхгүй
юу? Өөр хүр энэ.
Тий, өөр хүр, өөр орчны хүнийг
хэлдэг тийм үү? Тэ.
За, үнсэлцэх.
Үнсэлцэх бол би айгүй ойрлсан юм аа. Анхны үнсэлцэх. Үнсэлцэх. Үнсэлцэх нь би яг сургуулаа төгсөөд нэг охинтай харьцдаг байслаа.
Аа.
Тэгээ тэр охинтой бол юм хэлчихсэн шүү дээ. нэг амар чухам нэг их яриач ах зүгэл тэр хөдөл тэр чинь суулаа төсөлд гэрч би яг 18 он
тэр
он чи хим авсан шүү миний аа миний химиг авсан чи шүү аа энэ шалтгаалтыг хүртэл амжлаа
анхны шалтгаалт анхны уулт ямар байв
анхны уулт уу
анхны уулт дээр юу болсон пиа
болсон пиа уужсэн
ботка уужсэн
пиа уужсэн
хитүрэн тооч
уулт дээр хонжилаа суулан жижүүр нам таньдаг байлаа уух гэж юм уу хэн тийм ээ
хамт уухаа
барыг тэгт гэсэн дөө тэр амар гоё ах ус уу тэгэл заахын дүнэр мандар гэж хаал
анхны уултан дээр дэ шууд цогцсон юм
үгүй ганцхан үнэ уучсан шүү дээ гуруулаа нийлээд
айгуул тэтэл анх
хэдчихсэн шохоод гэсэн цогтоод байх юм байх гэхдээ өглөө 8 гэсэн
юм чи маш хичээлтэйсэн шүү дээ
тийм маш өглөө ус хичээлтэйсэн
шүү дээ сургууль дээр ханаа
тэг өглөө ирсэн хөтүүн үнэртэй таам баймаа. Чи аама угаагаа юм уу? Угаагаагүй яа.
Сүүлийн уулт гэж асуухаар сүүлийн уулт сайн хасан дулсан юм шүү дээ.
Тийм хасан. Яа уучаа жолоо ирсэн амир байсан.
Чи юм юм аа чи болохгүй бүтэхгүй юм аа.
Тийм би дандаа болохгүй юм яриад байгаа юм санагдаад байна.
Зүгээр шүү дээ. Одоо нэгэнт ярьсан. Нэгэнт гал тэрэг хөдөлсөн.
Гэтэ би энэ подкаст нь чинь дахиад орно шүү дээ.
За тэгээ. Дараа нь шүмбэн хоёрыг
хамт орно. Зоригтой яри. Одоо л зүгээр л гоё
ингээд. Тийм ярьчи.
Бага.
Анхныг болохоор жоохон яагаад вэ? Дээр шүмбэн битгур нэг юм ярьцгаахад ёо. Мөр 9 болсон юм. Бараг 3 цаг ярьсан тийм.
Гэтэ бас тэдэн нь яхаа аргагүй амар хамаагүй хөдөлөн гоё он дээрж болдгоо юм уу шүү дээ. Одоо л яхаа аргагүй цензур тавьдлаа.
Яа, баярлалаа ингэж алхна яриад хаа би үртлэг за ингэ зүгээр бал ярих хэрэгтэй юм шиг.
За ингэ хэд юм бэ эхэлж байна. Муу асуултлаа.
Аа тэртээ ээж тэртээ яа. Тусын дагны битээ эмхтэй юу? Загсан битээ бишвэлээ загсан толготой эмхтэй юу? Тусын дагны бишээ загсан юу гэдэг вэ шээт.
Зүгээр асууж чадахгүй бол бэлж чадахгүй.
За загсан охин уу? Загсан охин уу? Эр хүснээ сонирхож явсан удаа би юу танд?
Яг бас байхгүй гэж хэлж чадахгүй. Нэг кино үзчихсэн. Тэрэн дээр нэг хайлч анчсан. Киноны хэсэг.
Ямар кино вэ? Зүгээр жирийн кино юм уу? Гэй кино юм уу? Аль хэ бэ?
Тэгээг нэг юуг нь үзчихсэн баа. Call me by your name.
Аа, тэр хоёр кино л та.
Тийм биш. Жижигтний.
Эл яг оо. Эл яг гэдэг үстэй те.
Нэгтгэний.
Тимоти Шаламет. Аа. Тэр хүн л та. Хичээлэн тэнцээ санагдаж байна.
Та ингээл харангууд нь бидний үеийнхээ амар мөнгө болоод байгаа байхгүй. Одоо үе л зөө.
Аа тэгэж болохгүй бид нар сурч ийн боловсрч ийн. Аа тэрийг амар тэгэж юм
чинь. Бид сурч байгаа юм.
Бид сурч байгаа шүү дээ. Сурхын хажуугаар подкаст хийж байна. Подкаст.
За баярлалаа.
Баярлалаа. Яа за яа анхны баяр үргэлж шүү дээ.
За ингээд сондрого хийдэг подкаст хийж яадна баяр үргэчээ.
Одоо алдаад л тийм яад юм. Тийм аа яадаг юм. Тийм бац юм аа.
Сонсох баа.
Зүгээр ээ сонсож байгаа ш 50 хүн сонсож байгаа ш.
Аа
50 хүн бол сонсож байгаа.
Устдаг. Яг одоо.
Энэ гайг яг хэлж байгаа. Одоо надад тийм мэддэг хүмүүс сонсож байгаа гэж бодож байгаа л та. Тийм сонсороо манайхыг цааш цааш та. Ямар хэзээ нэгэн дугаар дээр AMC-г оруулна. Ямар туу сонсдог вэ баяра нарэ?
Таалагдсан дугаар сонсдог.
K-pop сонсдог уу?
Сонсдог.
Тиара.
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 TV Тиарагийн мөн ч тээ.
Биаса нэрлэж. Биас нэ.
Jiyeon, Kyuri хоёр байла. Тэгсэн чинь сайн нэг хүүсэрч реком хийсэн шүү дээ.
Тэр таалагдсан
уу? Kyuri амар сайн амар хэмэлцээд болсон.
Харин тийм байгаад.
Jiyeon мөн бүр өнгөлөрөө байлээ. Хөө гоё исэн шүү дээ. Амар гоё исэн.
Монгол төрөкт нь ойлсон.
Тэр үед арай бацаан байсан юм аа. Тэр үед анаал тоглолт үзчихсэн.
Тийм юм байна. Юу гэдэг вэ?
Сайн байцгаана уу? Тийм юм байна. Ин юм байна.
Яарс нэг юм нэ даа гэж хэлэх гээд байсан юм шиг.
Ин юм байна юм нэ даа.
Тийм.
Сайтэд Blackpink ин дээр альбом гээд цомон гарсан.
8 нэрэн дээр альбом байсан юм уу?
Yes.
А тийм.
Чи ч суултаа юу
болчих вэ? Blackpink биш. Бисон сон. Гэрч нэрсэн сонсдог.
Хот бэт юм дээр чи амт.
Бага хоё юу ярьж байгаа ч юм. одоо бол сар болгоны шилдэг 10 эмэгтэй K-pop хамтлагаас гардггүй шүү.
Тийм үү.
Юм хийгээгүй байсан гэсэн тэр сарда золтой ихний тавд эмэгтэй
хамтлагдсан мэддэг. Яа яасан гэж?
Тэр чинь мундаг шүү дээ. Хамгийн visual сайтай хамгийн хөөрхөн гэж юна байна. Юна бол одоо сайн кино тоглож шүү дээ. Юна байна. Манай Тэйон, вокалист манай ахлагч байна. А манай юм. За.
Тэгээ сондор бит хоёрт л уул нь би яг энэ яраг бит хоёрын үрэнд бол кино л их ярих хох гэж үзсэн. Яг л бит хоёулаа амир кино үздэг.
Тэгэж нэр яасан тий.
Тэгсэн чинь сондор чи эргүү юм биш.
А чиш үгүй баяраа надад театр хоёлаа. Яа асууштай юм чи дөнгөж цаг 35 минутаа. Дахиад хоёул нь 25 минут байна. За Marvel DC ялинт нь дуртай.
Хоёланд нь.
Хоёланд нь. Тэгээ чам гараа DC дэлгүй байх гэж боддог усэд бэ. Чи чинь DC-г бүр нөхөлцөн байдаг юм шиг.
Би ч нөхөлдөг л дээ.
Тийм надад Robin-ийн тухай баахан юм бүр зурж байгаа дээр ч гэсэн. Манай баяр уулын зураг сонирхолтой.
Тийм зурдаг байлаа.
Комик нам зурмаар санагддаг уу гэсэн.
Амар.
Тэр их нэрээ.
Амар зурхахыг юм.
Хүсэж зурчихсан уу?
Манга дээр зурх гэж үздэг гэсэн аахгүй. Тэг яг зурх юм зурчихсан л та. Наад нэг гэхдээ бүр яг тийм нэг комик корн гэж бооч зурж байгаагүй зүгээр яг нэг wallpaper зураг аваад ч юм уу. Тэр нэг нэг цансан дээр зураад нэг тийм жоохон цэвэрхэн зураг зурх юм байна шүү
дээ. Зураасан зургууддаг л нөө абах юм.
Тийм зураг зурх таартай. Бас манга зургийг ихээр комикч юм зургийг ихээр арай л чанга санагдаад.
Тийм.
Ямар замраг болох гэдэг, мэр үү ямар замраг болох гэдэг таахгүй.
Тэгэд DC-гээс аль баатарт нь дуртай?
Raven.
Raven доо. Raven гол. Raven.
Raven бас cool bitch.
Marvel-ос.
Marvel-ос бас эмгтэй character байдаг шүү дээ. Scarlet Witch.
Тэр зөв үлдээ.
Scarlet Witch гэхдээ зарим хэсгүүдээр villain дур, зарим ертөнцид бол юм хэд бол нэг сайн дуртай байдаг шүү дээ.
Comic номын уншиж байсан юм уу?
Тийм, villain илүү дуртай. Тэрхүүнд.
Тэгэхээр чи амар тийм бич өгтөд аа. А тэгэж хэлжээ шүү дээ.
Бич өгтөд сонирхдаг.
Ширүүн өгтөд аа.
Хатуус.
Аа. Оро ирдэн чихрэг. Маш маш мэлөө. Харахад л мэдэгдэнаа. Хүрээд үз.
Амс цаад үз. Амтлаад үз.
Хайлуулаад үз. Ам айлам үз. Ширэн дээр тавьчих واخгүй те гэх
юм. Айлам аа.
Ноо нэг аа. Сарын баяраар яваа мөн нэг.
Тэгээд.
Тийм л зөөлөн залуу. Аа тийм. Зөөлөн залуу.
Тэгээд чамтай гэж хэлсэн Marvel.
За, Marvel-аас Spider-Man гэдэг сүүлийн том хоолнд Spider-Man таалагддаг. Тэг яг нэг яг завсрын нэг Spider-Man, анхны гарсан жилийн нэг Spider-Man гэж. Mary Jane нөгөө улбар шаруултай гэж тоглодог
хин. Amazing Spider-Man уу? Зөөр Spider-Man.
Amazing нөхөд дагарал. Тэр нь тэр анхны Spider-Man санагдаж байна.
Ахны Spider-Man бол нөгөө юу ядаж штэ амар гол амар хүн амар болгоны сэтгэлд хоногшсон сцен бол нөгөө нэг метро унах гад
жиж барьдаг
хэсэг метро замаас нөгөө хазах гад ингээд тогтоодог
найз өхнө нөгөө нэг юу ячаад дээвэр дээр үлдээчэд буудаг дэр гардаг чинь нөгөө Mary Jane ингээд нөгөө хин гин бэ тэр нөгөө яг дүр нь ягаад төрөхний хүн нэр
нь Amazing Spider-Man дээр чи Mary Jane шарфстай дэвэл лөө
Энд тэгвэл тэр чинь нөгөө Эмили хэм байхгүй юу нэг La La Land-тэ тоглодгийг чинь.
Тийм тийм тийм.
Тэгвэл тэрний Spider-Man биш нөгөөх нь. Аа тийм тэр нь тэр Spider-Man-д дургуу. Нэг санаа.
Why?
Сүн Psycho царайтай.
Psycho, not Psycho, Psycho.
Psycho, за Psycho, sorry. За, тийм царайтай. Надад тэр таалагддаг юм аа. Сүүлийн хоёр нь бол том хоолнд бол хайр. Тэгээ нөгөө Far From Home дээр нөгөө нэг том хоолн Zendaya хоёрын нөгөө өндрийн ялгаатай байж тэр нь айгүй таалагдчихсан. Zendaya
над нэг тийм яг нэг Iron Man гэсэн хэлдэг шүү дээ. Kid.
Тэг тэр
том олонтой амар kid санагддаг.
Тий, одоо
гай. Нэг тийм бие даагагүй.
Та Spider-Man дэч юу? Тэгээд Storm, X-Men-с Storm гэж юу? Storm бол миний мөнхийн биас. Аа.
Биас. Биас
сайч тийм. Idol type гэдэг. Нөгөө X-Men дээр X-Men-ийн нөгөө кино гардаг ус.
Аа.
Тэгэхэд хиний хайгаад байгаа эднэр. Лаптерик хайгаагүй лээ. Нэг X-Men дээр X-Men амьддаг хөт Storm бүр ёо. Storm шиг болно гэж боддог. Үсэн цагаан мөр саалар бодно. Лин цагаан зүгэд аа. Г гэрийнхээ орон дээр гараад унаж тэгэж.
Тэр нэг X-Men логон дээр гардаг хэсэгтэй дэж штэ. Аха. Циклоп гэдэг
та. Нөгөө нэг
нүдний шилтэй гинт ихчлэл дээр ингээд суужсан чинь нүд нь л улаагаал хэлдэг. Тийм бол над тийм тохиолдолд гоё гэж боддог. 0 дэг суужал гинт 0.
Юм ивдчээ дараа нь тэр чинь засах гэж хэцүү шүү.
Би мутант.
Мутант дээр гоё
те.
За.
Вай балдагцаа.
Тэгээд DC-гээс болохоор Wonder Woman дэ чөө. Тэгтээ багта Batman амар дуртайсан.
Batman.
Batman гэдэг хүмүүс нэг баатар биш зүгээр мөнгөөрөө л юу бүтээсэн гэдэг. Иш
олохгүй шүү. Хөөш мөөс.
За тэгээд Batman-ыг нөгөө яд штэ нэг мөнгөө мөнгөөрөө нөгөө нэг гой гой техник технологиуд аваад яатсан. Superman бол жинхэнэ баатар штэ өөр жинхэнэ хүчтэй. Кар гаргаас ирсэн. Өөр гар гаргаас ирсэн.
Баатар гэдэг үгийгээ яаж ойлгох вэ?
Супер баатар гэхээр бол яг супер хүчтэй гэж ойлгоод байгаа байхгүй за. Баатар гэхээр бол яг зөвхөн аврагдал бол угаасаа тэгэл бараг л кинон дээр баатар болчиход байгаа шүү дээ. Зүгээр тийм яриа сонсчихсан юм. Миний өөр юм бодлоо зүгээр Бэтменийг Бэтменчтэй
гэж зүгээр бол мөн л Бэтменийг тийм л тэгт зүгээр супер хүчгүй л хэрэв бай. Мөн л ахгүй бас баатар.
Харин баатар мөн тэгтээ сайн супер хүчгүй. Супер баатар гэхээр яг Супермен гэдэг шиг болох гэдэг аахгүй
супер хүчтэй байж л бас супер баатар болсон юм шиг. Супер гэдэг үгний чинь өөрөө утганаас яг нэг хамгийн өндөр түвшний ч юм уу те. Хамгийн бэст хамгийн супер л гэдэг юм болох бас яг тим портер байж гэсэн байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо Бэтмен гэсэн өөр юм гэсэн амин ухаантай байхгүй юу?
Ухаантай. Тэгээд толооны урлаг нь амар сайнсан.
Ингээд бодохоор Бэтмен бас супер хиро.
Тэгээд супер Бэтмен. Ате Бэтмен ч дуртай л та. Тэгээд Бэтмен.
Брюс Уэйн. Одоо шинэ Бэтмен.
Роберт Паттинсон.
Амьдрал
Паттинсоны сүүлийн тоглосон кинонуудыг үзсэн үү? Тенет, тэгээд нөгөө нэг Dark, Yule, Dark, Yule нэг юм хар цагаан кино байсан. Тэр бүр нэг гоё басан юм
гэсэн. Тенет л амар гоёсон гэж.
Тенет гоёсон. Тенет гоёсон шүү.
Тэр царай юм.
Тенет гоёсон. Гоё хүмүүстэй үзсэн. Ажлынхантай үзсэн. Тэгээд Чамд ачаач дөрөв юнес дисигээс хэнийг гэлээ?
Raven.
А Raven-ыг Raven нэрээ. Тин Titans-с Raven гоё штэ. Би Raven-ы ч юм уу зурч мөрөл. Би Raven. Raven гоё
аа. Бүгд нэг юм үзэлтэй. Би энэ шүү.
А тийгдэгтэй. Powerpuff Girls дээр үзсэн штэ. Cartoon-ы зэрэг тэр
яваа. Би Cartoon-ы төрхөс юм үзтгэв байсан л та.
Би жоон бат ах хичээндээ очихоор үзтгэв. Би Powerpuff Girls дээр гардаг байсан.
Би лавдаг ямар ч гэсэн нэг өөр нэг найзтайгаа ингээд үзэж байгаа л би ч богдан ямар олон настай байлаа.
Аа одоо байхгүй юм.
Одоо бүгдээ таних юм шиг зэрдэг гэж
хэлсэн. 10 жил
юм уу юм байхгүй. Баг найзт. Тэгэл тэд нартай хамт ингээд хүүхдийн кино бүнэр үздэг. Тэнгүүд би эцэс бист бойл болж үлддэг.
Гэтэ тэр чинь нэг юм шүү дээ. Аа мундаг шүү дээ харин тийм. Дүрл оноо амтан болж байгаа. Нисэн сэлэн.
Тэлнэх сүвэр ингээл
болчихсон. Жичгэн амтан ч болчихсон шүү дээ.
Амтан болчихсон.
Тийм. Тэгээд би сэнийг юм ярьчихсан мартуулчлаа шээд. Яг нэг.
Shit.
Shit. Here we go again. Амтан тэгнэст ихэд бол хай. Подкаст.
Цо та тамара.
6 ш 4.
Аа 4 байсан.
4 тийм. За, тэгээд баатруудаас тийм байна. Өөрчн гоё киноны юуч вэ? Чи чинь олон гэдэг кинонууд байдаг шүү дээ.
Series
шээ нөгөө нэг юу гэдэг вэ? Одоо нөгөө Oddtend-тэй галзуу хуурд гэдэг. Чи чинь ямар кино гэдэг вэ? Harry Potter, Hobbit, Bobbit гэх
мэт.
Ямар кино гэдэг вэ? Харин тийм. Чи чинь биш. Ямар ч зөв тиймэрхүү кинонуудаас ямар кино үздэг вэ? Harry Potter одоо за миний үзэл нь бол Harry Potter аа. X-Men-ийн цуврууд заяа. Тэгээд би галзуу урд Star Wars зэрэг бол юусэн үзэж байгааг зуртаар гарт нь л харжсан тус би яг нэг бүр ингэж шүтэж үзтгэв. Тэрэн шиг тийм кинонуудыг би нэг үзтгэв.
Би үзтгэв л дээ. Гэхдээ би Star Wars ягаад ч юм уу зяад үзтдэг. Хархаас ураг та.
Анхны кинонууд нь бол чанар нь амар муу сурч ирсэн санагдаад байдаг юм. Сүүлийнх нь гоё. Мэдгүй би аль нэг үзэж байгааг уу. Галзуу урдд бас нэг төртэй шин. Анг болсон.
Галзуу урд бол гоё.
Гоё.
Галзуу урд.
Би нэг төртэй шин.
Тэгээ би бас яаштай гэж бодож байгаа юм бол тань тэтэй гоё. Над тийм кинод Twilight.
А Twilight гоё. Сүүлийн анги нь бас best.
Тэгээс нэг Hunger Games. X-Men
гоё тийм.
Marvel City юу даа. Тэдний ч гэсэн тийж явах л юм.
Тийм болов. Тэх хаа. Тэд нар тэнд орох юм байна. Avengers Man гэдэл янз бүрийн Iron Man тийм байна. Тэд нар орох юм байна.
Шинбой дээр хойлоо байна. Гоё хүлээж жаад хүлээлттэй нийлтмэл.
Гоё тий тэгэж үзэх. PS
гэж шин үздэг.
Би чи Infinity War-ыг дүүтэгээ үзээд Endgame-ыг чинь ганцаар үзсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь ирсэн чинь баяраа Facebook-ор бараг өөрөө spoiler чицсэн байсан шүү дээ. Тэгээ баяраа дараа нь арийн үзсэн тий. IMAX-д үзлээ.
Гэхдээ ер нь
өргөж үзлээ.
Гингэнд
үзсэн. Аа зөв зөв.
Гингэнд ингээ хамаг гоё шүү дээ. Тий. Доо дүрстэл нүсэл нэм гоё гэдэг. Саяны нэм мутант цаач гингэнд
гэнтний банк уучлуулагч юм байна тэ тий. Таныг орохоор таньд үү?
Тий. Нөгөө нөгөө л нэг
байна. Оо нөгөө гэнтний тавилга.
Тэ гэнт гэхээс илүү нэрлэн аваад их баха.
Аа. 100 нэрээ сайн шоуцсан санаг биш. Таны сторинаас хэрэг хүмүүс баяраг сториг үзсэн бол
би шоуч юм ши нэр шүү.
Найзууд нь ураад байсан юм уу?
Тий.
Аа. Тэг
тий. Яг л оч.
Тэгээ. Аа тэгээ чинь найзууд нь инвайт явуулах ойлцгоо.
Тэгтээ орд нэр юу юм инвайт аваагүй.
Тэгтээ орд явуулах тийм юм зохиож байгаа юм.
Зохиолдох шиг байсан.
Хамгийн сүлд ямар юм? Ямар эвентэд партид явсан?
Тэгтээ нэрийн мартчихжээ. Тэгтээ нэлийн гамт том яд явсан.
Хаан. Хаан ол.
Sky Sort гэсэн шүү дээ.
Ой
чиньлээ. Мартчихжээ.
Ногоон ногоон би үтэл хэлээ лөө.
Яам. Ганц л таарсан. Ганц л усны сайн ээ.
Энд орчрыг танилцуулсан. Ойдны зөвлөлд ороод танилцуулга барь тий.
Ганц л ойдны зөвлөлдөөс танилцсан байсан. Яг нэг гоё ойдны.
Гүйл охин тий. Стайл нь амар таалагддаг.
Стайл гоо юм нэ. Сонсдогтой нь хөгжмөгдөн сэтгэмэгддэг.
Та Монголчоос ямар хамтлагд учсан нүрдэг сонсдог уу?
Асаа бис шүү дээ. Аа тэгээд.
Асаа бис юм яасна хээ. Хаяатаа бяс бяс гэдэг
юм. Монголоос чойдөг гээд.
Чойд. Сэсам бүгд 12-ын сонсог. Тэр үед чинь
сонс.
Чи чинь нүдний нь муулагдсан санагдах юм. Чи юм уу?
Марта шүү дээ.
Аа чи юм аа сэсам бүгдийнх.
Эндээ өтгтэй дажин билээ
те. Гоё шүү дээ. Аа гоё. Сэсам бүгд 25 та заяа.
Гоё дуу минь сонссон.
Биш
яа тийм л биш
хүм болгоны харах өнцгийг шигэн
биш
ад жаргал яасан юм энэ л биш эсвэл тэр гоёсан нөгөө нэг voice дорсо өрөнтэй өрхт юм биш
тийм л
тэр
өрөн бас амар гоётой
надад тийм өрөнтэй гоё энэ нэг одоо эртээ дуулдаг дуу нэ яг нэг өөдөд тасан араас нэг
аа
тэр ингэ цонхроо хараалаа сансрыг хараад сансарлуу хараад
тийм сансарч бас амир амир юм болоо
сансрын амьдралаас сансрын амьдрал ороод ингээ мага 3 дахь жилийн үед бүтчихсэн шүү дээ
тийм нэг удаа татагдчихсан
татагдж орж исэн
ороогүй
аа юу татагдчихсан яг ачт юм тэгээд
татдсан шүү
дээ татцгийн нэрээс таарч байгаа юм зүгээр үүдэндээ гараа цогцсон байхын л харчихсан
аа шүү татдаг байхгүй
аха би 21 хүрэг үлдээ
ганцаар явчихсан
юу амир энэ тэгээд яа ор ор гэдэг давлууд орчт юм уу?
Дуулахгүй юм уу? За дуулий дуулъя.
Үнэгүй юм аха.
Цэцээлээ.
21 үрэгөө бацаа. Сансар харин тийм тэгсэн. Би одоохондоо тийм тийм уучраагүй л байна. Баяра хэр дуулдаг л тэ дуулах туртай юу?
Аа дуулах туртай урлагдалтай юм туртай.
Сонирхолтой тийм.
Сонирхолтой спортын дээр юу сонирхолгүй?
Спорт юу? Яг жоохон ядраа.
Туртаа хүмүүс нь бол гоё хобби
шүү дээ. Тийм, тийм харин тийм. Үгүй ээ. Уусан гэдэг их ядардаг. Тэгвэл тэртээ чаддггүй. Тийм тултаа. Одоо ийм хөсгөр байна. Аа тэгж нэг амин хөсгөр болсон шүү дээ.
Мэдээд чиг харангууд Рэв Скарлет Вич хоёрын хүчтэй байгаад.
Хоёлаа уга санаа нэг харийн тал нь шидтнүүд шүү дээ. Гэтэл нэг а Скарлет Вич чич нэг үечич нэг дүүтэн хамт лаборатори төсгсөн гэдэг үстэй их дүүтэн хамт.
Нэ ер нь бол
Кокс Силвер. Гэтэл лаборатори би болгож гаргаагүй зүгээр л зүрүүн зүгээр л өсгсөн нь лабораторид үү тийм бид би кьюкс хэлбэр амин хөөрхөн яг нэг этер марвел дээр гардаг X-Men-и хас илүү нөгөө нэг сүлд нэг юу лээ тийм чинь ямар ультраны хэрүү ультраны хэрүүн дээр гардаг тэр кьюкс хэлбэр хөөрх тэр нөгөө кикас дээр тоглодог
байж
өгчдөг Кикас үзсэн
үү? Кикас тийч чинь жоохон байсан л
шүү дээ. Тийм
аа. Дэвэнд чи бүр амар хэлсэн.
Амар кул ах ёо. Үсэнд нь л амар чтай.
Даж Кукс илэрч байна. Аим бон хувцас үзсэн
дээ. Сайн мон тохоо. X-Men дээр бас хүчтэй шүү дээ.
Амар гоё дурш. Би Dark Phoenix үзээг уучлаарай.
Dark Phoenix яах вэ гэсэн
л. Тэр хөт юм.
Тин үгүй. X-Men юуш. Тэр амь дээр биш ээ. Тэгээд өмнөх нэг анги дээр яг нэг байшин нөгөө нэг сургуул нь урах гад тэн нэг ингээ гэлтос хүмүүсээ гаргаж явж байгаа дэлбэрлэлт нь өртөө төвчдөг байхгүй.
Аа тийм шүү дээ.
Тийм.
Тэр чи юу вэ? Апокалипс л үү?
Апокалипс байна. Тийм баха. Апокалипс тэр уус хамаг ус муу
таа. Тэр Dark Phoenix тэр Pixel гардаг шүү
дээ. Гардаг. Тэр чи угаасаа химмийн нөгөө гол төр юм бит нэмэлтэн нөгөө шаардлагатай ч. Джин. Джинийг ер нь залуу байх уу юм гарч байгаа шүү дээ. Тэр хөр. Jennifer хин гэдэг үлээ нөгөө нэг.
Тэ хамгийн амар чи мэднэ сте.
Йоо.
QX Silver Scarlet гэж байгаа хоёулаа Magneto-ийн хүүхэд.
Тийм л үү?
Аа. Magneto ч амар замбал шүү дээ. Амар ол хүүхэдтэй. Polaris гэдэг нэг хүн байдаг заа
ёо. За.
Тэр нь болохоор ер нь бол Scarlet биш дээ төстэй дүү. Жаа туяал оруулдаг. Ногоонгийн Polaris гэдэг чинь өөрөө туйлын туяа шүү дээ. Тэнгүүд нэг тийм ногоонгт тийм туйлын туяа шиг юм гаргаад ихтэй тэр үр хөвчл төмөр өдөртдөг.
Аа уу гэдэг
юм тийм. Тэгээд өөр ямар кинонд үзлээ? Тэр нэрийн марччих чинь нөгөө нэг магнитчин ой дотор нөгөө гэр бүлтэй болсон амьдарч
идэж тийм.
Тэнгүүд охины налаа ичдэг. Тэг бодлоо тэр бас охин л гэсэн. Ингээд нэг дөрөв хөттэй интернет сааны дөрөв хөттэй таа шиг бай.
Аа. Тэг гоё тийм мутант бол тэгэл хөвчүүд нь бас мутант ханаа.
Логин дээр гэсэн гардаг гэсэн гоё шүү дээ. Гэхдээ нөгөө
логин төсөл ингээд үзэмжтэй тийм.
Логин ч өөр логин төсөл ингээд
Уг тэрний өмнө Wolverine гээд ангиуд байдаг шүү дээ.
Аа.
Тийм. Аа зөв нэр нь
Wolverine логин гэж гарсан шүү дээ.
Тэр бас хөрхөн байсан. Тэдний хүчрээд нь бас
тийм юм байсан. Нэг мутант дээр.
Аа. Би тэрийг үзэж байгаа.
Тэр логин хэсгээс гарсан.
Логинд өөрөө гар дим үгүй шүү дээ. Тэр хүүхдүүд нь тэр нэг мутант дээр тоглодог нөр шар өстэй хүмүүс гарсан.
Аа тэр яа.
Тэний чи аймаг хөл би нэмэ гоё. Тэдний би анх Split гэх киног нь үзчихсэн. Тэрийг үзсэн.
Тэний Split нэг нэг
Профессор X тоглодсон шүү дээ. Тэрэн дээр би энэ харчаад оо ямар гоё битэй хүн байлаа.
Тэнд тэт тийм юм кул гэж бодож байгааг байхгүй.
Би тэрэн дээр хөөрхөн гэж харчаад. Тэг тэрний дараахан ч юм нэг мутант энэ трейлер гарсан шүү. Нэг мутант ч нэлээд урдчиж гарсан шүү. Трейлер засагснаас ууш. Stranger Things нэг үхэн ахан тоглож шүү. Нэг
үйлээ. Тэр биш
юм.
Ном тэр чинь бас нэг хоррор талтай кино гэсэн. Гэтэ нэг юм ч хоррор байна. Гэтэ тэр шар бол бүр мөн кул эсвэл
кул.
Тэр шарыг чинь бас нөгөө нэг яг комик дээр чи Клосс бол мэдгүй.
Сонсчих. Клосс нөгөө нэг юу юу?
Клосс дэлгүүл дээр гардаг. Тэр ч ихтэй төмөрөн биш тээ.
А за тийм за.
Тэр шар ус чи тэрний охин гэж гэрдэг байхгүй
юу? А тийм үү.
Яа тэрний хүч тэр шар устэй хүч нь болохоор өөрөө ингээд бас төмөрүүлдэг. Гар марнаас гарнаас ингээд гарнаас ингээд төмөрүүлсээр жаагаад тэр ч ихтэй залгаан юм аа сэлэн гардаг байхгүй
юу?
Тэрийг бол кинонд бүр аим өндөр түвшинд гаргасан мэлээ. Тэний хүчийг нь тэрхийн жоон давалцсан хүчтэй санагдсан л
таа.
Тэр тэгээд өөрөө нэг шинэ ертөнц суртан зүгсгэж
байна. А тийм үү? А тэрийг үзье.
Шууд портал нээж мэгдсэн аахгүй тийм. Арай жоон давуурсан.
Давраад байгаа нэ.
Энэ яа надад орцсон юм бэ?
Ингээл чи яа инфлюенсер ертөнц заа. Доктор Стрэндж гоё тий. Доктор Стрэндж анх
үзчихээ. Доктор Стрэндж гоё. Би яг ихтэй favorite character бол Доктор Стрэндж.
Доктор Стрэндж гоё. Би яг кам үзчихлээ. Йоо, янзтай.
Black Panther.
Йоо, за тэр сэт тий. Тэр Black Panther чинь нөгөө нэг тий хин нэг жүжигч нөгөө яагаад сургуулийнхын төлөврийн төлсөн чиглэлийн нэг нь хин бэлээ. Дензел Вашингтоныг мэднэ үстэй. Битгэхгүй шүү дээ. Тэр нэг жүжигч нь яасан гэсэн хэвгүй ивент хийсэн гэдээс хэвгүй юм. Тэгээ тэр Дензел Вашингтоны хүүхэд нь саний Теннеттийн гол дүр дээр тоглосон юм лий. Хүүхэд л ах байсан байсан. Тэр гол дүрийнх нь ихч нь бас амар өндөр амар гүйлгч. Чи юу гэж нөө Грид Гэтсби Леонардо Ди Каприог нэг шинэ жилээр яддаг нэг юм юм гэдэг нь хундгаан ингэдэг.
Наза.
Тэр киног үзэгүй юу? Аа. Тэр тэндээ тоглолт нэг өндөр хэвчээ бас танид тэр тоглолт тэр бас өөр хэрэг хэвчээ. Амар өндөр. Амар өндөр юм. Тэгэхч байсан төчтэй ингээд гоё судлал мэдлэл гоё юм бид л.
Тийм. Гэтэ ер нь бол сонтор амар сток.
Аа, угаас жоон тийм та. Жоон жоон сангидаг. Гэтэ би муухай айлт олгордтгүй шүү дээ.
Сондроос юм асуугаал нэг цаг магийн
дараа
би тэрэнгүү мэдээлэл шууд явуулж ирсэн шүү
дээ. Тийм байлээ.
Файл үсгэцсэн. Нүү хайсан чи энэ шүү. Аа.
Ингээд юм байлнаа. Энэ X үнэн.
Энэ орлогын төвшин.
Энэ бинд ирэх мөнгөний таа. Тийм амар юм уу надсан те.
Ийм битэн хүн байл зүгээр хуванлыг нь явуулж ирсэн. Тийм энэ үед ирдэм бил мөчлөх нь юм байл. Энэ үед нь яа л хөөхдөг болно шүү. Хөөхдөг болохгүй шүү.
Тийм мэд чи.
Тэрийг зөвлөж идэг нас тийм.
Тийм хаанч энэ нэг high chance.
Мэднэ.
Эхчтэй өмчтэй дээ тийм.
Эхчээсээ мэдээгүй. Тэр мэднэ.
Хэдэгс чанда.
Чөөр их болсолтой юм ба.
Тийм судлаа ичдэг юм шүү. Охтод аа. Одоо ирээдүйн охтод тандж хэлэх үү?
Ирээдүйн охтод тандж хэлэх.
Баярагийн ирээдүйн охтод аа.
Одоо тэ надад яг нэг хэлмээр юм байдаа.
За юу?
Одоо ингээ хүүхдүүдээ хараад тус аамаа ингээл чихв цугаал. Өөрөө аамаа тусгаарлалт гэж одоо таар. Тэгтээ тэр нь яг ингээл харамтны 12-аас 14 5 насны үе охтод аахгүй юу? За хүндэлтгүй ер нь бол дээл нэг аамаа чихвч байгаа. Түгтэл хөдлөө үзэгэлцэн байна. Нүднийх нь болонгар харалт. Яг тийм ингээд юмд ороод явдаг бид те эн чи өөрөө нэг л амьдрын тэнгүүдээ яг нэг хүнийг сонир юм их хүний сонир юм их дүүрэг гоогэл амин гоё нийлэлтэй чөлөөтэй
өөр өөрийнх нь юм биш үү те чиний танихгүй юм уу тий
танихгүй
аа танихгүй хүн тэгэл чигчээ зүгэл гуднжаар угаас явдаг лээс
үгүй тэгж явдаг л те бүр яг нэг амар
цэгэлцээд байгаа юм чамд л
юм үгүй амар юу болчдөг аахгүй юу
комфорт зон өөрийнхөө нэг юм өөрт ганцаараа л байгаад
байна. Аа тийм 900 болсон юм шиг алхаан болсон зүйлээр л байна.
Аа атлаа манай уухийн угаас л томлж жоох юм. Доод уухийн маань хэцэлэг гөвширч
байна. Би өөрөө тийм байгаад болсон юм.
Чи чиний уусаа тийм чихэж утас мэдсэн байсан юм уу? Нөө ми юу яаж стовцаа. Манай удам чам шиг утас оруулдаг юм байна. Үгүйсээ удмаар утастай байсан юм шиг. Тэр шиг. Яг тэ тэд нар тэгэл
Сэний юм хилцэн уурдлаарай. Тэгтэл тийм хүмүүс яг дөрөвдөө орсон гэж хэлсэн санд таалагддаг.
Өөрийнх нь даваа талаас дуртайч. Танд хүнд ингээд барих тань чанараас миний энэ зан чанар
би яг өөрө тэрэг л амир. Би өөрө амир.
Нийлчих.
Хүнийг амир сонсдог.
Тэсэс яг яаштай бас ярьдаг сте баяраас 8 чухал юм ярихаараа бас амир ярина. Тэрэм мэрэн аарлах гар марна уруу гар нь толгой дээр нисчих гээд аа мэтгэлцдэг аа
тэр мэтгэлцдэг байлаа
хэрүүлч аа тэгж шатрам аа тэгээ
мэтгэлцээг бас хэрүүл гэдэг юм л
дуу аа би тэгээг үү чи зүгээр альбаар араас
нь тэгж аа
үгүй зүгээр мэтгэлцдэг
тэгээ хэрүүлдэг аа чи юу тийм бэ аа
чи
за сервис оно аха подкаст үүтэн дугаарна
Нэн 98-д нөгөө интернет юм болохоор мэлт тийм шиг хойлгоо шат тага подкаст гэдэг. Бат интернет юм болсон бол тэ гэхтээ. За.
Сургуудаа бүр амар инээл гэхээр юм бол ярьж чадахгүй.
Өөрөө инээд юм.
Бүр тийм бид нар яг тийм төвшин түрээгүй байна. Тэгээд би бас хитрхи бас тийм замрог юм сурчлал ярихыг амар хүсдэггүй. Одоо над нөгөө нэг ёри хара гэдэг нэг хин хоёр орсон дугаар байдаг шүү дээ. Мөнх марл би тэр дугаар өстөө таалагдаагүй байхгүй юу?
Тэг мөнх марл ер нь сүүлийн үед ингээ айгуу задгаа л
хитрхи задгаа болгоцсон юм жоох сайн мэт нэг болдог. Юм юм чинь ямар ха тодорхой юм чинь лимит байх хэрэгтэй юм болов уу байхгүй
юу? Хэцүү бүтэлтэй хөтэн та. Тэгэхээр чамаг ингээд хар би өртөл баригдах гэдэх юм аа.
Чи юу юмд ч баригдах үү?
Тиймэрхүү. Тэгэл яг тээ тэгэл өөрөө
өөрөө амьдрал юм да.
Аа амьдрал.
Сонгол бол ерөнхийдөө сонгол өгч байгаа хүмүүсээ судалсан уу?
Зүгээр нэг гэрч ирсэн зар сурталчилгааны хүмүүсийг харсан. Нэг Пороротой нэг их явсан таарсан дэрэг тийм манай дүүргэс нэвтэрч байгаа.
Тийм билээ.
Тийм. Санаа тэр тэнгийн
нэвтэрлүүдтэй.
Хүүхдүүд санал өгч байгаа юм шиг.
Зүгээр танаа юу тойрчсон хүн намаас нэвтэрчээс. Энэ хамгийн өрнөхөө ирсэн.
Дуулах юм л чинь. Тийм үү? Нийслэл дүүргэдгийн хоёр байгаа шүү дээ.
Тийм үү?
Тийм. Нийслэх гээд нэг нийслэх гээд туста дүүргэх гээд туста.
Тэгвэл энэ жилийн сонгууль бол амар судалж аваад өгсөн. Аа. Улсын хурлын сонгууль.
Тэг чи өөрийнхөө ажиллаж байгаа намдаа өгсөн үү? Зүгээр
би нөрөөс. Тэгээд хамаагүй хилдүүлэх болчихсон.
Аа, тийм л тийм. Тэрийг
ч бол би ажиллаж байгаа намдаа өгөөгүй.
Тийм.
Өөрөө яг сонгож аваад хоёр бие даанер төвшөж тэгээд нэг хүн намынхаа.
Ямар шалгуураар сонгож өгсөн? Хүмүүсээ яаж шалгаж
авсан? Боловсрал, нас, тэгээд хандлага, тэгээд нэлтгэл тавьж байгаа байдал. Юу гэдэг хүний ярианаас ч амар юу харагддаг байхгүй юу? Тэгээд зарим хүмүүсийнх нь нэвтрүүлэгч байсан шүү дээ. Тийм нэвтрүүлэг гэдэг нь үзэж агаад өс орлогын байдал төвчнө бас үлдсэн. Үр зээлийн юуг нь бас харсан. Тэр дундаа л айгуу дайчгүй юм гэсэн.
Танаа хорон дүүгээс чинь нөгөө нэг ганибалын ам төвшөлөр байл уу? Ер нь хаан уулаас айгуу дайчгүй юм
гэсэн. Сайн дайчгүй юм гэсэн. Тэтгэв ганибалын ам төвшн бол саналаа өгөөгүй.
Аасаа тэр чинь намаас эсэж байгаа байхгүй. Тийм. Тэг би дайч төсөн гэхэд
тийм. Тэгээд миний хүсэн нэг намын хүн бол усыг хурлыг гарцсан. Тэнд байж байгаа. Тэгээд угаасаа амар алттай болчихсон юм. Тэгэхээр
аа
орчхан гэдэг хүн байгаа.
Аа
за. Одоо ингэ дээр жиг
дээр тах болов
уу? Үгүй шүү дээ. Бүгдөө.
Ямар юм бэлээ?
Кеттэй.
Аа.
Тан кеттэй.
Аа, тийм
тийм. Тэр хүн дээр бас тэгээд одоо иргэдийн төлөөлөгчтэй гэсэндээ яг хүмүүсээ бас судлах олцоо байсан гэдэг. Тэгээд
тийм одоо 2 хоног
байсан. Намынхан төлөөлөгчтэй гэж байна. Ер нь амар таалагдж байна л та.
Сайн чинь сүулт нилээ яаж яаж бас нөлөө оройн сонгуулийн юм болсон
тийм. Сонгуулийн юу авчаад ширхгийн юм болчихлоо байж байгаа. Тарс хавсан хүн намынхан төлөө гэж бодчих. Тэгээд бас нэг аймаг харамсан зүйл болохоо тэр үед би яг нэг одоо нэрийн мартчихжээ. Юу хуульч залуу төгсөлөө гэсэн.
Өгсөн.
Аа, юу залуу аймаг боловсралтай мундаг хүмүүс аа.
Тэгээд юу тарамсаад
аймаг жоохон саналаар дутаад.
Оо, эхний гуравт орч чадаагүй
юу? Дөрөвт илүү тавд орчихсон.
Аа,
тийм аймаг боловсралтайс. Тэгээд оронд нь аймаг тэнэг хүмүүс гай.
Танаа зүгээр төгтөө
яасан бэ? Өмнө сонгоо илүү. Ирэх мэндий юу гэсэн?
Би бас төр нэг юм яад. Одоо би яг нэг ус төр хичээл үзэж байгаа болохоор сонголж байгаа юм. Тэгвэл 100 сонголоо өгч чадаагүй.
Тэгээд одоо хэлэхэд бол сонголоо өгөөрэй, саналаа өгөөрэй. Энэ бол та бидний ярээдүү.
За тус бидний оролцоо ирээдүй. Тэгээд одоо бас энэ чинь амар чухал сонголт нэг гэсэн шүү дээ. Бид нарт хамгийн ойр байдаг хүмүүсийг сонгох сонгуул нэг гэсэн.
Тэгэхээр ихдээ сонголыг судалж агараа 100 өх сонгол бол угаасаа бүгдээрээ завтай байдгийг судлаад үзвэл бол аим хэрэгтэй юм байлээ. Яг судлал амар их мэдээлэл гарч ирдэг
байхгүй юу? Одоо угаасаа нэг сошиалч нь амар их байдаг болсон мэт л шүү дээ. Нэг дараал нэр зурган дээр байхад л хамаа юм гарч ирдэг болсон мэт л шүү дээ. Тэг. Тэгтээ н орнуутын сонголж байгаа замбрааг санддаг байна надад.
Тийм. Олон
олон амар зүйл ингээл хаасайгүй. Тэрэн дэх үеийг санддаг. Тэгээ нийслэл дүүрэгт би бол нийслэл дүүрэгт гэж хоёр байдгийн ч мэдээгүй хичээл дээр үзэл мэдсэн.
Тэгээ энэ дээр чамаас хэлсэн юм лээ.
Тийм
манай энэ чамчсан рекомменд хийхэд бол зүгээр хүн намдлахгүй дүү.
Чи хүний бас тийм юм нөлөөж болохгүй юм гэсэн. Манай багш. Ностри атма багш. Сонголч юмс чухал юм шиг байгаа маа.
Чухал чухал.
Тийм.
Тэгтээ Монгол бас гомдмоор байна уу одоо.
Тэсээ төвчрэл дээр л хэр нэг хүний ноён нуруу хүртнэ гоё.
Нэг ураад ахчих яах вэ? Зүгээр шийлээ. Хүн замдаа зүг ундааны сага хайчлаа юм чинь шүү дээ. Би бүр цаасан.
Чи төвчрсэн юм уу?
Төвчрсэн. Бид тэ төвчрсэн.
Би алхаад гэртээ кино үзсэн шүү дээ. Өрсөлдөгч чинь замд төвчрж байхад чи гэртээ аль чи хоол идэд кино үзсэн ч лаг чи. Чи баяра төвчрчихсэн. Явж байж. Би ч тэр өдөр амарч исэн л да. Дүүнэрэ хүүхдүүдтэй зөвгөөд аа.
Аа.
За. Хэлээ үгүй.
За, одоо яг нэг гоё.
Одоо нэг гоё.
Олонгаас асуусан шиг гоё, гоё юм байна даа.
Олонгаас юу асуулаа?
Түгхий.
Амин баяраа.
Улнаатай, улангийн дугаар амар таалагдсан. Сонсоо. Болон улаан юм смарт хүн байлаа. Улан сонсч ивэл чи шүү.
Аа. Дараагийн дугаар нь чи тэг улангаас хойш сонсох юм чтэй тий. Улангаас хойш сонсоо. Аа, жиг нэг л дугаар, нэг л дугаар сонсолто.
Сонсч нь. Одоо чи сонсчээ.
Чи өөр чиний хам орхоос юм сонсож орой.
За тий. Өнөөдөр ч та багт орчих юм чи.
Өнөөдөр арай орчих шүү
дээ. Тийм.
Тэгээ одоо нэг өдөр ер нь ингээ оруулах гэж
байна. Хаагаад байна.
Нэг өдөр ер нь юм зоригтой аа залуу хүмүүс завтай байна гэдэг хаврал.
Тэгээ тоос толгой ихтэй үед зориглон нь одоо бас яг тийм секси ботоксын гэсэн чи амар их тийм гарт ботокс
гэж байна шүү дээ. Гэтэ ийм жоохон хүмүүс ярьдаг тийм ботокст байхгүй шүү дээ.
Жоохон хүмүүс бол биш.
За. Залуу үе, идэр үе.
Тийм. Гэтэ
21 хүрээг хүмүүс. Тийм. Гэтэ 21 чинь 21 хүрээл сотруулах юмдаа л уужулдаг болохоос ш бус юм нэгдсэн мэт үстэ 21
хүрээл нэгдсэн гэсэндээ хүмүүсийн хандлагын өөрөө хэвээр үлдээ
ш. Тийм 21 хүрлээ гэдэг хөө хэвээр үлдэхгүй юу яах юм? Үгүй ээ, өөрчлөгдөхгүй байв л яах
юм. Түүлдэл энэ бодгосны явж байгаа юм.
Чи яах тань чи? Гэтэ нэр 21 хүрлээ гэдэг зүгээр сотруулах юмдаа хэрэгэлж худалдаж авах боломжтой болж байгаа болохоос тэрнээс өмнө 16-нд хүрээд паспорт авсан 18 хүрээд яг насанд хүрэлээ гэж өөрөө үзээд байгаа юм чинь 21 бол хүмүүс ууж үзэл ууж үзэж болох юм байна. Дураараа уух нас л юм байлгүй л гэж бодоод байна шүү дээ. Нэг амар сүртэй байгаахгүй. Гадаад ч яг 16 насыг амар тэнэлдэж байна. Speed 60 ингээд тэрийг үздэг байсан чинь.
Тийм speed бол тэрнээс гадна нөө цуврал үзээд би ч ат юу юм бэ таймер
хөөхтө таймер хөөхтө нэтлэгсэн хөөхтө таймер
нэтлэгсэн хөөхтөч бүр аймаа шүү
чинь шүрмэстэй би хаан зүгээр фит битэй
царай зүсэн
яах тэр яах тэр хөөхтө
нөө кисинг бүтэр тоглодог гэж бомдмор шүү
тэр үе яга чиний романа бизнес гэдэг нэг үгтэй сүнслэнэ гэмээсээ тоглож байсан дүү нь олч тоглодог байхгүй жоон доо энэ телевигээр нэг их гардаг шүү юм тэр кино тэр царайн л гомбор тэр нэг амар гайвуул үз
яг нь цанд нь тасчихгүй гэдэг юм
шиг
яа гэтэн нөө юн дээр тоглож байсан амар таньж байсан
актон
үгүй конжуринг дээр
тоглолт юм уу
тийм конжуринг хамгийн ихнийг дээр маа бах октод дээр шүү дээ тэрнийх нь нэг өхөн бол тоглолт хүү яа шүүгэнд орос ч хүн гараад ирлээ гэж
бол тэр энэ залуу шүү дээ пор ядар тоглолдог залуу
за
Тэр хэр санагддаг бэ? Хаяа Зиндаята өрөгч байгаа. Тэр яг энэ дараа Зиндаята өрөгч байгаа.
Тэр залуу Euphoria дээр тоглоно таалагдах байлгүй шүү дээ.
Тэндээ жоохон
ариус байсан. Тэр кисин бүт таалагддаг.
Кисин бүт надад амар ч санагддаг байсан. Тэнийг өндөр нэг тэнийг дүнхүү залуу сонио.
Тэсний хаарурд торцсон тийм бас
жоохон. Чинь чи спорт ороод орчихсон шүү дээ. Гадаадд чинь спорттой сайн болж ер нь тэглэг аваад орчихсон шүү дээ.
Би тийг ойлгох юм байна.
Тэр чинь юусын суваа үзлөө чи?
Үзэв ш тэр кино чи амар ямаа санагдаад.
Тий, одоо сүүлийн мөнгө гэрсэн. Тэр чи яг дууссан одоо амар ш.
Өчигдөр дээл нь өмнө бүгс орчуулгыг сонсон. Оо. Тэгтээ энэ юм уу гэдэг юм шиг санагдсан.
Тий,
хөөе чи хинбэ?
Шинхэ хаалсан болоо хог ичдэг нас ёо.
Гомдмор.
Жакет яа олоо санаа байсан. Бэтигийн санаа байсан. Шэрлэх санаа байсан. Арчигийн хцаа гайгүйсэн. Арчиг найзах нь хин гэдэг лээ.
Ано химдлээ.
Вероника. Аа яа, тэрийг санахгүй байсан.
Рони
гэж дуудсан.
Рони гэдэг.
Рони гэдэг. Вероника.
Тэрний хамгийн амар юм дэсэж.
Тийм үү? Би өчигдөр сонсоогүй. Би нөө трейлер дээр нь гарсан нэг нэг Jack Hair Pretty
Boy трейлер.
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 Ядраа. Монголч чицээ. Сурцчилгаа. Энд тэ рекламны орн цай.
Хаха подкаст.
Хаха подкаст. Ядраа.
Өдөр дугаар.
Энэ дэр хаа гэж хэлсэн хамгийн их хаахатай дугаар бол таа чи.
Тэр подкаст нь ч үн цэнийг авч иж байгаа
байхгүй юу? За баярлаа. Та манад үн цэнтэй зөчөн боллоо. Энэ дугаарын нэр үн цэнтэй зөчөн баяраа. Нэрээ тиймэр өгчээд байгаа.
Чи яг одоо нууны Instagram хуудсан дээр оруусан хүмүүсэл таадаг юм уу
тийм?
За одоо тэгэх
юм. Одоо чамд аа.
Баярлаа.
Зүгээр дээ. Манай
Instagram-ыг тагараа.
Би тагэлч нь ийл хуул уу?
Тэг юм ер нь бол хулуу.
А хулуу юм уу?
Нөгөө нэг хулуу байдсан шүү дээ.
Би нөгөө нэг
хятад
кино. Тий, тий гардаг.
Тий.
Нөгөө нэг юм дам юм нэг клиш хэлбэртэй тэр хөөргөн тий. CG 7 тэр баяр хөөр.
Миний ингээд ингээд
яг тий. Тэр хөөр.
Тэр тэрний царай гардаг шүү дээ. Ингээд. Энд нэг амна.
Хүйс нам.
Ингээд.
Бүгдийн талгаанууд нь. Нэг ч өөрө тэгж хэллээ шүү дээ. Яг энэ
хэсэг. Би зүгээр чамд л ингэж хэлчихээ. Яг яар гэж хэлээгүй шүү
дээ. Хүмүүс А тэр чимээг бас задлцчих байхгүй тий. Болондроо орсон төстөөс хэлчихсэн байга. Тэ орой дугаар цацагдахгүй.
Тэгтээ орд хичээл дээр амар дарагдчихна.
Тин жоо хичээл. Тэгтээ надад нөгөө карантины юунаас гараагүй болох жоо юм.
Зөв сондрыг манаас багаас жийсэн байдیں۔ Бас таалагдгүй.
Зөв юм тий. Тэгж подкаст мадкаст гэж бити.
Аня Тейлор.
Аня гэдэг лөө.
Билл Скарсгард.
Тийм. Саний нөгөө ярьж байгаа Аня мутанттай
тоглох
гэдэгхэн чичгэнэ харж байна. Дуурас хүмүүс юм уу?
Нөө.
Асуу адилхан гэж байна. Энэ нөгөө нэг наан дээр тоглох гэжсэн юм ачаа. Амар нүрийн бодсон байдаг. Энд чинь юу л Америк хоррор стори тоглохтой.
Тийм. Америк хоррор стори бас миний favorite movie байгаа.
Тийм. Энэ нэг гүрт орчод Америк хоррор сторигийн нэм 21 хэсгийг лабораторид суугаад үзчихсэн, ард нь хүмүүс харж ирсэн гэсэн. Тэрийг зөв надад хүн ярьжсэн. Амар ичгүй л үзэжсэн. Тэр нь жоохон эвгүй санагдахгүй юм шиг. Тийм, тиймэрхүү хэсэг киноны хэсгүүд ингээд олон нийтийн газар үзэхэд
би яг тэрийг тэгж амар
гарна гэж бодогоо.
Катлаж үзээд ичих ч байх уу? Зүгээр яг үзчихсэн ч л гараад байна. Бас Америк хоррор стори чинь тийм хэсгээс
бүрддэг.
Бас нэг юм тийм хэсэг шүү дээ. Кинох нь үнд цүүлнэ.
Game of Thrones үзсэн юм чинь?
No.
No, би бас үзэж байгаа. Ашгүй дээ. Яа, ингэж нэг үзэж байгаа юм байна. Өнөх дугаар дээр амарлаг үзсэн юм байна.
Амарлагтай үзсэн юм байна.
Амарлагтай байсан юм яа.
Тэгээ амарлагтай амар тийм. Аим сонд усаа хийцэн.
Дараагийн бүлэг
гаргах. Тусын тусын энэ арай хитрлээ.
Чи юу вэ? Sparrow Act-тэй юм гээш. Яа, тэр бүлэг. Тэгээ гоё өнгөлөг бүлэг байсан. Надад тэр таалагдсан. Энэ Stranger Things-ийн 3 дугаар бүлэг шиг. Гоё өнгөлөг нь таалагдсан.
На хараас нь тийг байдаг юм байна.
Racism гэдэг л. Тэр нь амар зөв юм байна. Яг зөв хүн нь тэр өрөөгөө орцсон. Манай Alice
Элис. Гэрн зөв хөнгөлтгүй яг тэр үед чинь тэр чигээрээ.
Тийм л дээ. Үгүй ээ, ер нь Элис нэг юм гоё юм шүү дээ. Гоё юм хэвчтэй шүү дээ.
Өөртөө Элис нь гэдэг арай л амь хөтөд тийм.
Холгоцсон нь өөхгүй ээ
гэдэг юм уу? Тэгсэн нөгөө нэг юм дээр төхрөөг бүр амар цохолдог дээ. Сэс хоёр дээр.
Тэгтэн аа тийм шүү дээ.
Би баг ингээд өглөөдэй
л. Маш түнхэн чигчэд хүн өгдөг үстэй
бол.
Миний Canon дээр нөгөө зангиа гарна ингээд түнхэн ингээд боогоод алж байгаа тийм үзчихсэн. Би тэг өгхөн л гэж бодсон
чинь тэгсэн чил. Босоо тэр мөтл юм ярина шаа.
Тэ өөр хин нөхөр тэр ёо. Би тэр нөхөр тэр хоёрын хэсэг дээр амарсэд байсан.
Би цуу яриа сонссон.
I heard rumor. Тэр баясаа. Хурд сай 100 гой. А тэр Never Have I Ever гэх кино үзсэн нэг нэтгэх өхөнтэй. Тэр өстэй бас уур хүмүүс.
Үзэнгээ бодож ирсэн үзчих чадаагүй.
Цуг ангитд болно. Нэг It's Not To Be Okay-г үзлөө. Нэг It дээр тоглох
байл. Үзүүц тэр жоохон сайн сайц.
Яг нэг үзүүт нэг явахтай л гоё.
Хальт үзүүт л интернэтээс шиг нэг ангит кино л.
Олон
таарч юм шиг.
Тэд жоохон юм хэлсэн. Нэг сонин гинт нэг юу гарч
ирэв. Тэсний амар их юм гаргаж гарчсан энэ дүнгэж эхэллээ гэж.
Тийм.
Тэсний кэнсл хийсэн шүү.
Тийм. Эсвэл одоо society байна. Нэг нэг үзлээ чинь.
Үзээ гүтрээс кэнсл хийсэн ба.
Үгүй. Уулан гарна гэсэн гарахгүй л шүү. Тий 20 онд бол 2 дугаар болсон юм байна. Sex education гоёсэн.
Sex
education
гоёсэн. Юу гоос ёо айчлаа те. Did class л.
Did class. Тэр зөвхөн бас яг л нэмэж зүгэн. Тэр зөвхөн кэнсл те.
Яг айц кэнсл.
Кэнсл хийж байгаа кэнсл.
Яа, тэрний нэг хин амар гоётой. Сүүртэй.
Аа, хин билээ
тийм. Мехико Георг.
Мексик тэр найдвартай зүг болсон. Лара Джин гэсэн манай Лара Джин.
Тийм дээ.
Тэр зүг мэт тийм.
Миний 3 дугаар анги 2 дугаар англиас агсан ч.
2 дугаар аа, 2 гарсан. Одоо 3 дугаар анги гарна гэсэн.
Тийм.
Хүлээ.
2 дугаар анги надад таалагд.
Адаар таалагдаг амар тэнэг. Гэ надад ер нь ихний анги гэсэн нэг амар нэг фанали тэр өмднийхөн карманд гараа идэг гэсэн мөр. What the fuck? Амар тэнэг байсан ш тэрийс гэн. Зүр найзлаа
зүгээр л хэлсэн ш.
Аа. Амар тэнэг ээ.
Ном нэг юу?
За микрофон баярат өрчлөө. Баярат бүх мэдээ очлоо. Одоо баярагийн дуу
энэ. Би одоо хамаагүй чанга ирж болох юм уу? Болохгүй юм. За хайрын подкаст эхэлж байна. Юу солир хайрын юм л зүгээр эхэлж байна. Аа
тэгээ. Чучак. Аа. Гэлдэг.
Аа та эндээс л миний яригт эхэлсэн байдэнг.
Өндөр минь дугаар явуудгүй өдөр тэгэхээр би орой 9 цай төгөлж сургуулсаа гарна. Тэгэхээр энэ подкастыг одоо 9 хүртэл хий гэж бодож байна. Аа тэгэж
хэвчтэй. Тэгэхгүй яа та ажилтай хамтдаа өөр хүн хүчтэй тийм ээ залуусан. Тэгээд миний яриа сонсохгүй байхгүй үү? Баярлалаа.
Ярина.
Чиндэн бит. Бидний шинэ. Шинэ подкаст гэж. Юу ч шинэ подкаст. Тийм
тийм чи шимнэ гэж байна. Аа хэлээ. Би бор мэрдэн.
Юу гэсэн юм бэ?
Үчин шимнэ гэж мэднэс. Чи
шимнэ гэж
юу вэ? Тэгвэл юм байна.
Аа яа наа юм уустай
байсан юм яаж. Стоп очлоо.
Бор нөгөө баярт энэ чинь.
Но хорны баярт гэж. Тэр баярт яг ой.
Тэгвэл бэнд ажил хийхэд дургүй байдаг юм шиг тийм.
Тэггүй яа.
Тэгээ 10 жилдээ бэнд хийж байдаг гэсэн юм шиг.
Тийм бэнд л хийж байдаг гэсэн.
Шин тэгэл тэр чигтээ сурцсан л байд. За, ингээл хоёлаа дуусгаад байна. 1 цаг 16 минут гайхалтай яриалаа. Энэ чинь чинь жигтэй тэгээд
энэ үгт дондос тэг хэрэгтэй наа хэрэггүй нь хаяарэ.
Ахын маань аваад хайлын энэ хайлын байхгүй дээ. Бид тэр өдөр тэгдэжтэй хайлын байхгүй дээ. Тэгээд энэ үртэл манай хамгийн энэ үртэл сонссон сонсогчтой баярлалаа. Манай шүнгүү аяга бол сонсоод шууд ревю бичиж орж ирнэ.
Шүнгүү сонсоод ревю бичвэл над руу бас бичээрэй. Эсвэл шууд эрхий мэргэн рүү бичээрэй. Аа.
Тэг эрхий мэргэн рүү бичиж чадлаа. Дараа 7 хоногийн энэ үед шүмбө бидний ажилд байх болно.
Тийм үү.
Шүмбө бидний гэдэг нь миний ажил даа.
Тийм.
Дараа 7 хоногийн чинь шүмбө байх болно.
Шүмбө айгу мундаг юм ярих ах хүмүүс айгу мундаг хөөхт байгаа. Тийм би найзаараа бахархах дуртай. Хаяад л эргүүгүй л шиг болчихлоо. Бүгд би таач.
Биш тийм манай шүмбө чи. Ямар тэний тоо. Нүгөө сандраа гадаг хэлээ.
Би ер нь л угаасаа ингэж амар болоод байна гэхгүй. Тэгтээ яг тэгээд нэг би бас яг нэг ярьж байгаа юм хэрэггүй юм ярьчих шиг боллоо. Тэгж жоохон харамсаад байна. Би бас дайны дараагийн дугаарт нэ амар чи дугаараа лонд ярьж байгаа юм залхамаар шат.
Тэгээд баяр та. Энэ одоо хорны баяр
утгаар. Тэгтээ байж болох юм. Шүмбүгийн дугаар дээр би хайж байгаасан.
Яг сайн байна уу?
Аа, подкаст бит гороо ярьлаа.
Аа, shit.
Here we go again.
За, баярлалаа. Энэ үг юм байна.
Би хамгийн урт нь нүгөө юу? Энээс урт байгаа юу?
Мэдгүй байна. Амьдлангэр хийлээ.
Тэтгэл энээс урт олгоно.
Аа. Энээс энэний өнгөн ямар байсныг санахгүй байна.
Харч.
Харч. Тэгээд яасан ингээд өмнөхийн давалт том гоё байдаг юм уу? Аа. 1 цаг 8 минут алицийн давц юм. 10 минутаар давц юм.
Булангийнх.
Булангийнх 1 цаг 10 байсан баха.
Муугийнх.
Муугийнх чинь булан муугийнх чинь 8, булангийнх 56. Тэгээд амьдлангийнх 1 цаг 8 минут.
Тарч явж байгаа юм ярь тийм ааш. Наад бүр ингээд ярих юм гэл байгалах юм.
Гэхдээ яг ингээд өмнөдөө яриа оруулаад.
Тийм. Гэхдээ яг ингээд нэг яриага ингээд бас багцлахгүй болохоор эхний л 8 хэрэггүй хэрэг. Хитэн юм амир ярьчих бол өөрөө ингэж бас ингэж энэ чугаас подкаст юм чи бид нар ингэ юм бэлдсэн байж болно шүү дээ. Тодорхой юм чи тэгээд ярих юм надаа эхэлж бэлдээд тэгээд
ярьчих.
Амир гоё юм. Тэгэхээр одоо энийг одоо шуу устглаа. Аа.
Тийм байхгүй. Би жоохон кат хийдгүүрээ хийдгүүрээ энэ хэцүү кат хийхгүй байгаа. Тэгээ миний подкаст амир олон газар орж байгаа шүү. Apple Podcast, Spotify.
Тэг их 50 хүн сонсож байгаа юм бол
бүгд нийлээ 50 хүн юм уу хийдэг. YouTube-д оруулаад YouTube-д хийж байгаа юм. Одоо жоохон заагаа. Аа.
YouTube дээр бол хандлт хамгийн хурдан өссөн л дөө.
Тийм гэдэг тийм. Яг нь YouTube ч гэдэг бага байт юм аа бас. YouTube ч заавал сууж үзэхгүй л бол татаж үзэж болохгүй юм нөгөө.
Нөгөө яг нь эхний хэлтэн сонголтоос хандчих хүмүүс нэг SoundCloud руу
сонсох шүү дээ. SoundCloud жоо.
Яц юм.
Дээдлэн буруу үнгүү нэвтрүүл. Дээдлэн буруу цагийн л ёо аудио оруулалт юм. Тэрнээс илүү оруулах гэвэл сарын 30 доллар 30 мянган төгрөг. Тэгээд айт он тийм байхгүй. Тэгээд байх болохоор жоохон мөнгөний гачигдлаа SoundCloud дэхний 2 дугаар л байгаа. За одоо Anchor, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast.
Аа бид тэгээд юу хийж чана? Булангийн SoundCloud дэс юм байна. Би SoundCloud дээр сонсоод байсан. Тэгэхээр юунд байх болохоор би амарлын гэхийг сонсч чадаагүй юм байна л та.
Apple Podcast татаж аваа чи iPhone-тэй гэж хичээч.
Юу ч юм уу багтаар дуурцсан.
Хэдтийн
30 шүү дээ. Одоо 12 гарахад 11 авах бас.
Тэг. Одоо чи хэд хэлээ 7.
7 шүү.
10 мар авчиж болгүй. Хөөе 10 минь авах.
11 аммаар.
Чи хоёр их хөлөө чимээ нөх юм.
Чи одоо миний их нэр баа.
Найз нэ. Шүмбөө энд дэ нэг юм хэлнэ байгаа.
Яа нэ энэ дуусах нь аа гэдэг.
За за одоо дуусах.
Үгүй ээ би дуусах маргагүй. Одоо самдрах тэрэг гаш тамиг татна.
Би тамиг татах хугацааг нь хэмждэг байгаа. Анх нэг үгчээсэн.
2 минут.
30 секунд татчихсан 35 секунд.
Тэр үед бүдүүн тамиг татдаг байлаа.
Одоо
ямар хэн цаанд татдаг болсон.
Тийм ямар нэг хөтөл.
Чинч. Сис сис.
Карилл кастер л юу
юм. Кастер
тэр яа юм.
Ир юм хүмүүс.
Яа юм.
Тэгээ тэгээ яг нөгөө баяра гарч ийдэна.
Тийм энэ үрд сонсч байла.
Тэнтэй амир амир юм гарч ийдэж одоо фай болох уу аа. Хорны баяра гарч ийгвэ шүү дээ. Хорны баяра гарч ийх юм болшгүй. Юм юм яриад.
Түрүүн тэгээд нэг түрүүн дуурснаас хааш л ярина. Та нэг дуурч ирсэн шээ.
Аа.
За. Энэ дууралтаараа энэ дугаараа. Ингээд өндөрлөе. За баярлалаа. Хаха подкаст 4-р дугаар байлаа. Дараагийн дугаараа эргээд дуурцъя.
Би буцаж ирнэ найз та.
I will be back. За баярлалаа.
Wait for me.
Ah, shit. Here we go again. Haha, podcast.